Доброго дня.
Олег Громадович, вітаю вас.
Добрий день, Данило, добрий день. Всім вітаю.
Десь їдете?
Вітаю. Ні, я тут на роботі.
Я переміщаюся по фронту.
Вітаю всіх. Починаємо сьогоднішнє засідання традиційно з переклички. Є танцев, є Железняк. Нема? Любінський Ковальчук.
А можна Остенко відмітити, будь ласка?
Льоша.
Да.
Вічно кудись він спішить, Дан Олександрович. Куди ви відправляєте цього Остенка? Ковальчук приїде. Ну, я понял. Приєдную. Присутні, доброго дня, колеги.
Дякую, да. Палиця, доручаємо тобі. Василев Космоглів.
Тимчасово присутня. Добрий день.
Добрий. Васильченко. Варенько.
Добрий день, Варенько присутня.
Вітаю. Ну, мало ви, де можете. Герега.
Добрий день, Герега присутній.
Вітаю, Олександрович. Горват.
Доброго дня, Єгор вас.
Да, дякую. Діденко. Діденко. Наберіть Діденко. Заблоцький. Квінсбурзька.
Квінсбурзька присутня. Добрий день.
Добре, вітаю. Кулініч.
Вітаю, присутній.
Вітаю. Леонов. 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 Лукашов.
Железняк приєднався. Добрий день, присутній.
Лукашов присутній.
Присутній.
Ляшенко. Ляшенко. Марусяк.
Шик присутній, добрий день.
Дякую. Мотовиловець.
Мотовиловець присутній.
Дякую. Ніколаєнко. Ніколаєнко. Петруняк.
Усім вітання, Петруняк присутній.
Вітаю. Приходько. Приходько. Не було? Рєпіна.
Доброго дня, Рєпіна присутня.
Доброго. Доброго, Скорик.
Доброго дня, Скорик присутній.
Вітаю, Славицька.
Доброго дня, Славицька присутня.
Дякую, Сова.
Вітаю, присутній.
Вітаю, Южаніна.
Южаніна, доєднуюсь.
Дякую. Скільки? 20. Да, да. Дякую, 20 присутні. Будемо починати. Отже, починаємо ми з першого питання. Це виступ пана Качки Тараса з приводу нашої європейської інтеграції, тих завдань, які стоять перед нами в сфері фінансової діяльності, публічних фінансів, скажімо так.
Багато все. Дуже, дуже,
скільки,
дуже...
Вам, скільки вам часу треба, пане Тарас?
Давайте я спробую хвилин 10 максимум, щоб вас
так,
не...
Давайте 10 хвилин, це якраз...
Не розхолодити, бо важливі питання в порядку денному, так? Так, я хотів вам представити європейські вимоги до нас. Як ви знаєте, що за минулий рік Європейський Союз визначив вимоги, що вони хочуть від нас за результатами тих скринінгових сесій, які ми тривали 2024-2025 роки. Ми очікуємо, що в найближчі там, місяць ці бенчмарки підкріпляться формальним відкриттям переговорів за окремими розділами, які згруповані в кластери. Та, в їх всього там 33 розділи. І ось я намагаюся структурувати також ці вимоги ЄС по предметах відання комітетів, і в комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики один з вузлових комітетів в виконанні цих бенчмарок. Чому? Тому що зі 145 бенчмарок, тобто вимоги Європейського Союзу, 23 припадають до відповідають предметам відання комітету. Це вимоги по розділах, які в трьох кластерах знаходяться. Перше, це найбільше кластер 2 – внутрішній ринок, де є свобода руху капіталу, корпоративне право, фінансові послуги і трошки з розділу 28 – захист прав споживачів, там де захист споживачів там, в фінансових послугах. Далі, от, зрозумілих причин, кластер 3 – там, де є розділи оподаткування, економічна монетарна політика і розділ Митний Союз. І в п'ятому кластері є 33 розділ, який пов'язаний вже з бюджетом Європейського Союзу, тобто це така більш теоретична на даний момент робота. Там частина питань знаходиться до бюджетного комітету, але в силу того, що там власні ресурси Європейського Союзу, то там є і предмети відання вашого комітету. Я би хотів коротко пройтися і показати, як це співпадає з нинішньою роботою комітету. Та, наприклад, в «Свобода руху капіталу», це четвертий розділ, в нас тут бенчмарк 4.2, це прямо згадана СЕПА і приєднання до єдиної зони платежів у євро, а також імплементація директиви про платіжні послуги. Крім того, в нас тут же в цьому розділі законодавство по запобіганню відмиванню коштів і імплементація повністю всіх речей. І крім імплементації, також є належна адміністративна спроможність самого Фінмону і високі доброчесності для ефективної імплементації. Це такі в четвертому розділі питання. В шостому розділі все корпоративне право, це співпадає з роботою Національної комісії з цінних паперів щодо вимог щодо капіталу в акціонерних товариствах, товариствах з обмеженою відповідальністю, звітності і інших речей. Цей блок, думаю, що не потребує там детального обговорення, він загальновідомий, тут повністю просто приведення у відповідність до європейських директив в цій сфері, це законодавча в основному робота, це 6 бенчмарків в різних сегментах законодавства. Тобто зазвичай бенчмарки діляться на приведення у відповідність законодавства, якщо воно розгалужене, то воно поділено на кілька їх. Інституційна спроможність, якщо потрібно створити інституцію. І третє, це практика впровадження для того, щоб ми бачили, що, точніше, вони бачили, що законодавство існує. Так само в фінансових послугах це вимоги щодо узгодження з АКІЄС у сфері банківської діяльності фінансових конгломератів. Ця програма там доволі відома. Страхування, включно з Solvency 2 і питання професійних пенсій і страхування життя, перестрахування. Інфраструктура фінансових ринків, узгодження законодавства, законодавство у сфері ринків цінних паперів, інвестиційних послуг, четверта бенчмарка по фінансовому, по розділу фінансові послуги, тут МІФІД, МІФІР і інші питання, які є. 9.5. АКІЄС у сфері цифрових фінансів, операційна стійкість та питань криптоактивів, готовність імплементації у цих сферах. І 9.6. Те, що казав, інституційна, яка не потребує законодавчих змін, це Україна має продемонструвати стійкість і незалежність регуляторних і наглядових органів з високими стандартами доброчесності. В оподаткуванні, так, в нас насправді є дуже такий певний рівень підготовки, тобто це такий в трієчка і хороший прогрес в 2025 році, тобто 4 це максимум, так, який нам фактично закрити треба. Тут один бенчмарк, який є законодавчий, який стосується податків, і він насправді стосується повного приведення нашого законодавства у сферах прямого і непрямого оподаткування, включаючи ПДВ, акцизи, оподаткування автомобілів і адміністративної співпраці у сфері оподаткування. І тут також теж треба розуміти, що в нас по ПДВ і акцизах на енергетичні продукти, алкоголь, алкогольні напої і тютюнові вироби, від нас просять графік поступового наближення до правил ЄС, тобто по самих ставках в нас можуть бути наше бачення узгоджене з ними, а по самих правилах все має бути відповідно до них. І також останнє речення в цьому податковому бенчмарку – це те, що Україна привела свій спрощений податковий режим у відповідності до АКІЄС. Тобто це вимога Європейського Союзу для вступу в Європейському Союзі за 16 розділом. 17 розділ по економічній монетарній політиці, тут питання по незалежності Національного банку, бенчмарка 17.1, яка є дуже важливою. 17.2 – це національні бюджетні рамки, відповідність вимогам ЄС, нам треба привести своє законодавство. І бо тут є питання не лише бюджету, а і фіскальних правил, і фіскальної установи. І так, це те, що стосується 17 розділу. 28 розділ, тут не от бенчмарка, яку ділиться на кілька комітетів, 1.28.1, це захист прав споживачів в фінансових послугах, тут приведення у відповідність до законодавства, тут одна директива, яка до предметів відання йде, це про кредитні угоди, директива 2023-22-25, тобто частково лише бенчмарка. 29 розділ, митний союз, бенчмарка 29.1 – це митний кодекс, приведення у відповідність до митного кодексу Союзу в повній мірі, незважаючи на те, що ми фактично вже повністю відповідаємо вимогам митного Союзу, Європейського Союзу по наших митних правилах. Тут дуже високі оцінки, в принципі, це один з розділів, який ми можемо закрити максимально швидко. Ну і на завершення 33 розділ – там, де фінансові бюджетні положення, бенчмарк 33.1, що Україна має добрий рівень узгодженості з АКІ та демонструє достатній статистичний та адміністративний потенціал, щоб мати змогу з моменту вступу правильно розраховувати, сплачувати власні ресурси, які є. Власні ресурси, які є, це надходження від ПДВ, тобто частина податкової бази йде безпосередньо в бюджет Європейського Союзу, від митниці. І також від зборів за відходи упаковки, дещо такі нішеві абсолютно питання. Тобто тут податкові питання в частині адміністрування і бюджетні питання в частині взаємовідносин між бюджетами. Це весь вичерпний список в таких великих вимог. Як ви знаєте, ми схвалили національну програму адаптації, де фактично під кожен з тих бенчмарків є розписаний там графік, хто від уряду, яке міністерство, як працює, але ми працюємо зараз над тим, щоб пришвидшитись, особливо там, де є можливий прогрес, тому що ви бачите, що в нас там по тій самій СЕПі ми зараз це питання розглядаємо. Думаю, що найбільш за обсягом великі – це фінансові послуги і корпоративне право, бо тут фактично два великих розділи з великою кількістю актів ЄС, які треба запровадити. По податках теж проблематика вже і зараз обговорюється, повне приведення до ПДВ акцизів і питання спрощеної системи. Митний кодекс теж це буде фактично фінальний такий ривок для забезпечення повної відповідності. Така ситуація з тим, які в нас є зобов'язання по конкретних законопроектах, по їх графіку, думаю, що можна додаткові зустрічі проговорити. Частина законів вже є в Верховній Раді, частина законопроектів. Дещо буде додано зараз, наприклад, митний кодекс, ми очікуємо, що ми подамо. І далі треба правильно узгодити по корпоративному праву і по фінансових послугах програму роботи. Тут працюємо з Національною комісією, в них теж є свій певний графік розробки подачі законопроектів. Дякую за те, що ви сказали, готовий відповісти на питання.
Дякую, пане Тарасе. Дивіться, зараз я колегам дам слово, але в мене питання і від себе є щодо строків і самих текстів законопроєктів, бо ви нам тільки що перелічили таку кількість реформ, що ми не боїмося їх прийняття, ми обов'язково, безперечно, їх будемо розглядати, але де ці законопроекти? Де ці законопроекти і де, дивіться, нам би хотілося б у Верховній Раді, мені здається, що не тільки у Верховній Раді, людям би хотілося б мати врешті вичерпний перелік. От що ми це приймемо і за цим наступить нам щастя членства в ЄС. Бо поки що це виглядає як, знаєте, як дорога в комунізм. Да? Тобто це вона має початок, а кінця вона не має.
Так, я розумію, це я можу, так?
Так, звісно.
Так, по-перше, ми вийдемо на цей графік, тобто я б хотів представити, щоб ми зрозуміли, що Європейський Союз так формує бенчмарки для того, щоб, по-перше, був певна можливість і для нас щось, там перехідні періоди якісь зробити, уточнення і плавне входження, і для самих себе теж мати певний люфт. Більшість цих актів законодавчих вже запрограмовані в національній програмі адаптації, тобто в цих запитах. В тій презентації, яку вам поширили, там є ця частина, щоб там не зачитувати. Ми ще додатково направимо вам, членам комітету, цей опис задач. Щодо конкретного графіку подачі законопроєктів і їх обсягу, ми намагаємось зараз зробити їх, скомпонувати, щоб це не було 300 актів там по дві сторінки, а щоб це були комплексні акти. І я думаю, що ми в межах цього місяця такий план спільний, на такий спільний план вийдемо і з Європейською комісією, і з вами теж. Тому ваше побажання, воно вже фактично реалізується.
А коли це? От коли ми можемо бачити цей перелік? Хоча б орієнтовно. Ну от коли? Два тижні, два місяці, два роки? Коли?
Дивіться, це прямо пов'язано з відкриттям кластерів, та? Тому насправді це питання там травень місяць. Та? Тобто це наше, ми маємо спільно з Єврокомісією це доробити.
Дякую. Будь ласка, Ярослав Железняк.
Так, та я коротко, у мене два прохання. Перше, якщо можна просто презентацію вислати, тому що, ну, якщо відверто, так, на слух, ну, важко це було сприймати. А по-друге, воно повторюється те ж саме, що і Данило сказав. Дивись, Тарас, нам ідеально, ну, типу, щоб ви, от як минулого разу перед Enlargement Report, дали простий список на А4, що вам потрібно в найближчий час. Тому що, наприклад, по крипті, ну, нам там треба об'єктивно ще час попрацювати над законом. Якщо це прямо горить, необхідно для державницьких рішень, ну окей, ми прискоримось, потім будемо доганяти там зміни. Ну, от, типу, от як у нас було там, треба законопроект про кредитні рейтинги. Окей, прискорились, що швидко там підготували, там щось ми відповідно відкладемо. Тобто, ну, простий графікс. Умовно, що у вас є найбільш терміново від, що вам потрібно найбільш терміново від нас на осінь там цього року перед черговим енлардженментом. Це було б, ну, мені здається, максимально практично і корисно для всіх сторон.
Так точно, такий намір і є. Ще раз хочу сказати, що в нас на поки що, як ви бачите, і так в порядку денному сьогодні в комітеті є ті законопроекти, які є суперважливими і для бенчмарок, і для фінансової нашої взаємодії з Європейським Союзом. Думаю, що ми за травень місяць перетравимо цю законодавчу роботу, а за травень також сформулюємо чітко, що нам треба спільно з Європейською комісією на жовтень місяць для того, щоб ми вийшли на закриття або принаймні на максимальне наближення до закриття розділів переговорних в цьому звіті про розширення.
Дякую. Дякую. В травні чекаємо від вас А4.
Так, добре.
Ніна Петрівна, будь ласка.
Я вас розумію, пане Тарасе, ви все ж таки взагалі віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, тому у вас все заточено на те, щоб швидко виконати, реалізувати всі бенчмарки і рухатися в певному графіку. Для нас, для нашого комітету важливіше інше. Ви ж не забувайте, що всі питання, які стосуються нашого комітету, це стосується переважної більшості громадян України. І тут думки у нас, у всіх, різні. І тому я не бачу можливості зараз, щоб ви там швидко генерували якісь проєкти, закидали до нас в комітет, а ми їх тут швидко голосували. Навіть ті проєкти, які сьогодні будемо розглядати на комітеті, це те, що практично на двійку підготовлено урядом і закинуто в комітет, а ви тепер що хочете, те й робіть. Тобто вони свою роботу зробили. І так ви зараз рухаєтесь по всьому іншому. Швидко, ви подасте вже там якісь по прискореному графіку проєкти чи об'єднання вимог в декілька проєктів, щоб їх не було так багато. Ну, по-перше, давайте якусь практику запровадимо. Перед тим, як ви готуєте проєкт, хоча б коротке обговорення в комітеті. Хоче це голова чи не хоче, я хочу, щоб я теж чула, що ви там готуєте, щоб потім мені не довелося так боротися, і ви не виставляли мене, як я проти євроінтеграції. Але деякі норми законів просто імплементувати можна в іншому вигляді, чим ви подаєте. І виконати в той же час зобов'язання, і зробити більш м'який вхід і реалізацію для нас, для українців. Чому ми не підемо, не напрацюємо зараз саме такий стиль роботи? Ви нам довіряєте, і своїми набросками чи своїми проєктами проєктів звертаєтесь, обговорюємо з тим, щоб все це скоріше рухалося, і потім не було в нас купа запитань. Тому що елементарні там речі перетворюються в глобальні проблеми, які ми потім намагаємося вирішувати. А могли би на стадії підготовки проєктів хоча б трошки його підписати і зрозуміти, як це треба реалізувати. І дуже багато того, що можна відкласти на момент після вступу України до Європейського Союзу, давайте для себе приймемо за правило. Ми зараз точно не в тій ситуації, що можемо вже прямо з 1 січня 2027 року, не розуміючи, що з воєнним станом і що з економікою. Ви ж бачили, всі більше за мене знаєте, що відбувається з економікою і показники по ВВП, тому докази, як ми йдемо вниз, вниз, вниз. Не то, що не доганяємо, а падаємо. Тому, будь ласка, давайте спільно якось думати над цими питаннями до того, як ви готуєте і реєструєте якісь проєкти.
Ірина Петрівна, дякую за ці зауваження. Я думаю, що це дуже якраз гарний момент, щоб подякувати комітету, всім без винятку, хто працює над законодавством. По-перше, справді мала місце така проблематика. Ми це намагаємось виправити, щоб якість законопроєктів максимально вирівняти, щоб це було відповідність вимогам ЄС там ні більше, ні менше, без зайвого ентузіазму, і щоб максимально коректно. Це задача для уряду. Ми цю практику будемо покращувати. По-друге, консультації заздалегідь, це теж ми в цьому зацікавлені, але з іншого боку, теж хочу звернути увагу, що зараз фактично в порядку денному законопроекти, які в порядку денному законопроекти, які закривають цілі розділи, та до цілі бенчмарки, так як, наприклад, СЕПА та або там платформи так само. Тобто у вас вже фактично ключові законопроекти, які в порядку денному знаходяться, вони допомагають нам закривати розділи. Тому тут наша робота спільна і всі ваші пропозиції по організації приймаються абсолютно.
Дякую. Дякую. Галина Васильченко, будь ласка.
Та, доброго дня, пане Тарасе, дякую за вашу презентацію. І найперше хочу сказати, що наш комітет, власне, коли розглядає законопроекти, які стосуються абсолютно більшості громадян, ми консультуємося із асоціаціями, з бізнес-асоціаціями, загалом з відповідними галузями, які стосуються те чи інше регулювання. І ви в своїй презентації зазначили про адаптацію законодавства щодо спрощеної системи оподаткування, оскільки ця сфера зачіпає понад 2 мільйони осіб, порядка 2 мільйони самих ФОПів і понад 600, наскільки я пам'ятаю, понад 650 тисяч найманих працівників, які у них працюють. Очевидно, що це буде складна дискусія і що вона потребуватиме багато консультацій і роз'яснень, то, власне, дуже б хотілося, щоб ми не розглядали це якось в турборежимі, а за участі того самого мікробізнесу, разом з консультаціями з ними. І питання, власне, моє в тому, чи є вже якась відповідна концепція для того, щоб можна було аналізувати, дивитися, ознайомлюватися. Якщо вона є, то чи можете ви, будь ласка, надіслати нам її також через секретаріат в чат комітету?
Дивіться, я вам навів бенчмарку без часових меж і формату цих всіх речей, просто до того, що воно на радарах держав-членів Європейського Союзу стоїть тільки тим реченням, яке я вам прямо зацитував від А до Я. Там далі шляхи, графік, спосіб і всі речі, це для обговорення. Думаю, що вже ж не один раз обговорювали це питання в комітеті зараз, і ведеться діалог із Європейською комісією окремо по цих питаннях. Тому я думаю, що тут зараз не саме там кращий момент щось конкретно пропонувати, просто щоб було усвідомлення, що такий елемент вимог Європейського Союзу для вступу є. А вже як до нього правильно підійти, це наша з вами спільна задача.
Дякую.
Дякую за вашу відповідь. Тоді від мене просто крайнє побажання стосовно того, щоб, власне, в таких важливих речах, зокрема, які стосуються надзвичайно величезної кількості людей в Україні, застосовувався підхід. Це продовження до того, що сказала Ніна Петрівна, повністю підтримує, або ми працювали над тими пріоритетами, які для нас, для країни, є важливими, зокрема, наприклад, як мікробізнес, збереження мікробізнесу, і відразу на рівні урядових законопроєктів передбачали відповідні перехідні періоди, і щоб уряд, як безпосередні учасники перемовин, завжди тримали це в фокусі і відстоювали інтереси України. Дякую.
Да. І не забували, що Україна має свій суверенітет і цілісність, і волю, яку має реалізовувати держава, це воля народу, а не те, що подекуди ми зустрічаємо в тих чи інших перемовних документах. Ольга Василевська-Смаглюк, будь ласка.
Дякую, Данило Олександрович. Тарас Андрійович, дякую за презентацію. Мабуть, це вперше в нас віце-прем'єр з євроінтеграції на комітеті. Досить детально розповідає, що нам, яких реформ ще не вистачає нам для європейської інтеграції. Я знаю, що ви стали частіше спілкуватися з Верховною Радою. Це, мабуть, забирає багато часу. Але що стосується СЕПи, яка реально закриває два розділи з цілого кластеру, чи говорили ви конкретно з фракціями, з усіма щодо необхідності прийняття цього законопроекту і його доопрацювання до другого читання? Це перше питання. Що стосується деякої такої атмосфери євроскептицизму, яку в тому числі транслює наш голова, і її не можна не поділяти, вона є. То як ви гадаєте, скільки часу потрібно буде нам для європейської інтеграції після ухвалення всього того, що ви сьогодні представили на нашому комітеті? Я маю на увазі нашу от фінансову частину, тому що ми дійсно можемо багато ухвалювати всього. А що буде далі з європейською інтеграцією? От ми, наприклад, за рік виконуємо весь цей план, про який говорилось. Далі що? Ми вступаємо в Євросоюз? Чи нам треба ще чекати? Дякую.
Дякую. Перше, мені подобається спілкуватися. Зрештою, ви мене призначали. Мені подобається з вами спілкуватися. Я справді радий, що ми по комітетах говоримо. Даніло Олександрович насправді висловлює досить прагматичну позицію. Це справді завжди баланс кожної держави-члена і європейських інституцій, балансування того, як міняється там воля, суверенітет в умовах, коли спільні правила приймаються, тут ніхто ні в кого нічого не забирає, просто воно модифікується, і свою позицію треба відстоювати до кінця, тільки треба розуміти, що в кінці треба домовитись все одно. Це завжди і всередині ЄС відбувається. В нас насправді графік досить простий. За умови ми там сподіваємося, що формальне відкриття кластерів відбудеться найближчі тижні. Далі це справді 12 місяців можна виходити на закриття розділів і підписання угоди про умови вступу і далі кілька років на ратифікацію, тому в нас такий наступний рік є, фактично листопад місяць, коли будуть оцінки по результатах прогресу, буде вирішальним, чи ми в 27-му році виходимо на якісь підписання договору, там вже конкретно по місяцях можна буде прораховувати, і далі можна розраховувати горизонт, там, що ми можемо встигнути до 2030 року, чи навіть раніше, вже повноцінно стати членами Європейського Союзу. Не приховую, що є країни і політики, які вважають, що це нереалістично в самому Європейському Союзі. Тому такого ми ще багато будемо чути, але графік десь приблизно такий поділяє навіть Європейська комісія. Дякую.
Дозвольте, Данило Олександрович, по СЕПа голоси у нас є?
Так, по СЕПа, колеги, я думаю, так, ми попрошу.
Є голоси по СЕПа у вас?
Не знаю я, в мене голос є, так, тільки я не голосую в залі. Так.
У Кашки є голос.
Так, да, в мене так, голос
дякую
є.
Дякую дуже за вашу відповідь. Так, дякую. Будемо так. Вас відпускати. Да.
Ні, одне питання. Раз пані Оля піднімає по СЕПа питання, зрозумійте, будь ласка, ось Оля була керівником робочої групи по підготуванню СЕПа до першого читання. Після проведених там онлайн-конференцій, не знаю, спільно із європейськими експертами, все рівно не реалізовуємо те, що виписано в документах європейських. Пишемо по-своєму. Навіть не беремо досвід балтійських країн, які чітко виписують, що означає миттєвий доступ до реєстру, реєстру, що означає надання інформації, як відбувається підтвердження. Миттєвий – це означає, якщо цей запит пройшов всі кола, все сито перевірок, що цей запит може і відповідає тим виписаним критеріям, які мають бути вказані прямо в законі. Оля говорить вам про голоси. А я говорю, що суть проєкту не така, як виписано і як від нас вимагає директива. Ну навіщо збирати голоси, якщо треба його допрацювати, щоб він не був шкідливим для нас, українців? Куди ви лізете з випученими очима? Давайте зупинятися і робити ті речі, які нас спасають, а не ще більше заглиблюють проблеми, які ми не можемо вирішити. Я дуже хотіла би зараз зрозуміти оцю позицію. Навіщо робити більше, чим вимагають? При тому нереформованим правоохоронним органам, які вирішують кожного дня все, що захочуть, і без цього проєкту закону. Я категорично проти.
Ніна Петрівна, давайте, ну, ми ж не все пообговорюємо, нам ще багато що треба сьогодні зробити. Ковальчук, будь ласка.
Да, дякую, Олександре, шановні колеги, Тарас Андрійович. У мене, можливо, питання офтоп, але що ж все заговорили ми про євроінтеграцію. Ну, воно нас з вами стосується теж, Данило Олександрович. Я, Тарас Андрійович, хочу вас запитати про історію, буквально коротко, з смарагдовою мережею, що нас чекає. У нас стоїть питання наповнення бюджету, розвитку економіки, а я, колеги, вам скажу одну цифру, вона вам може сподобатись, але не, або не сподобатись, але вона вас точно трошки здивує. 50% українських лісів не придатні для використання, тому що у нас діють всякі обмеження. Це природозаповідні фонди, це різні обмеження, і тут додається смарагдова мережа. Ще така історія.
Олександр, можна я...
Зараз, я хочу, щоб колеги розуміли. Кожен другий гектар лісу в Україні ми не можемо використовувати як сировинну базу. Ми номер один країна в Європейському Союзі по заборонам всіляким. В Австрії, наприклад, всього лиш 11% знаходяться лісу під заборонами. В Польщі там 14, Німеччині 20 і так далі. В Україні 50. Якщо ми будемо, друзі, отак от слухати наших європейських колег і партнерів, у нас 100% лісу буде непридатне для використання. Що з смарагдовою мережею і наскільки нам це буде давати? Якщо
ми обговорювали це питання на екологічному комітеті в Бондаренко, якраз у нас окрема бенчмарка є по смарагдовій мережі, по Натура 2000, і я тоді чітко сказав, і тут повторюся, що це те, що Ніна Петрівна говорить, та, що нам, і Данило Олександрович теж, що ми маємо вирішити, що входить в цю мережу, що не входить в цю мережу. В нас в суспільстві є екоактивісти, які кажуть, що вся територія України має входити в смарагдову мережу і нічого не треба. Та, а є бізнеса, які говорять, не потрібно нічого. Це комітет профільний має дуже
важливо. Дивіться, так ви ж домовилися, дивіться, кажуть одні всі, інші нічого, і 50% Ковальчук каже, що власне...
Ну, а тепер від 50 треба поторгуватися, щоб було достатньо, все нормально.
Робимо так, як в Австрії, Тарас Андрійович, давайте як в Австрії, 11% лісу залишаємо там для пташок різних там і рослин.
Я, Тарасе, друзі мої любі, давайте так, ну, давайте ми зустрінемося, поговоримо про качок, про ліси.
Ні, я не про качок, я про економіку, Данило
Олександрович.
Звідки ви збираєтесь з Міністерством фінансів брати податки в цій країні, якщо в нас кожен другий гектар під забороною? Ми тут що, сама чиста країна в світі чи що? Площадка для експериментів Європейського Союзу? Ну, хорош грати з цією історією, ми що нащадкам? Данило Олександрович, я без шуток, я занурююсь в ці цифри, в мене коси, бачите, от дибом навіть до сих пір стоять, не опускаються ніяк. Ну, реально, а кого ми, білий бізнес будемо обілечувати знову? Типа, банки будемо обілечувати знову? Чи ми будемо повертатись назад в країну переробних галузей, якоїсь економіки? Ну, що ми робимо взагалі? Ну, чесне слово.
Питання зрозуміле, ясно, ми з Бондаренко обговорювали, ще будемо обговорювати багато цей, тобто, ну, дуже дякую, але це, ну, ми всі...
Підключайте мене, ні,
підключіть, будь ласка, Ковальчука, я вас дуже прошу.
Все, дуже вам всім дякую, будемо...
Данило Олександрович, я вас з собою поведу на ці засідання, поведу.
Да, я знаю, ваше наполегливо.
Топ обілечування білого бізнесу, створюємо нові можливості.
Жодним разом. Так, отже. Дякуємо, Тарасі Качку, Тарасу Качки. Дякую дуже.
Як завгодно, а ви дякуєте.
Вітаю, ми очікуємо, ми собі занотували, що в травні ми очікуємо від вас А4 з виключним переліком законопроєктів, принаймні переліка, а потім вже тексти цих законопроєктів. Хочу звернути вашу увагу, що між проголошенням проєкту законопроєкту і тим, як він з'являється в Раді, у вас в Кабінеті міністрів проходить подекуди і 2, і 3 роки, да, як це відбувається зараз, на жаль, з Митним кодексом. Але і напевно тут щось треба робити з вами, бо насправді виявляється так, що закони скоріше приймаються в Раді, ніж готуються в Кабміні, хоча зазвичай навпаки це має бути. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, беріться про свій контроль і будемо з вами працювати. Дякую дуже. Все.
Дякую дуже вам.
Завершили обговорення цього питання. Переходимо до другого питання порядку денного. Я не став на затвердження порядок денний. Вибачте, будь ласка. Порядок денний депутатам розданий. Чи буде зауваження до порядку денного? Дякую. Будемо вважати його тоді затвердженим. Отже, і перше питання, ми його, власне, вже і розглянули екстерном. Переходимо до другого питання. Це проєкт закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та закону України банків власних дій щодо провадження міжнародного автоматичного обміну інформації про доходи, отримані через цифрові платформи та оподаткування таких доходів. У нас в комітеті є таблиця, підготовлена до другого читання. От я вам її зараз покажу, цю таблицю, да? Тут люди, які ненавидять ліси, додали нам трошки аркушів. Тому ми зупинимося лише на тих моментах, які є, стосуються суті законопроекту і є насправді принциповими. Отже, які ми є ключові положення, які ми доопрацювали до другого читання, і насправді Ніна Петрівна тут правильно говорила, те, що було і те, що стало з цим законопроектом, це дві великі різниці, ну і інше просто. Тобто це, ну, це інший абсолютно документ, не те, що готувалося в Мінфіні. При всій моїй повазі і любові до Мінфіну, друзі, ну так не можна працювати, бо насправді повністю переписаний текст, і навіть не там, де є політичні питання, це також є безперечно, але там, де навіть технічні питання є, все одно вони не вичищені на рівні Кабінету міністрів, і тут треба працювати краще. Разом з тим, що в нас враховує редакція до другого читання? Перше, доходи фізособи, які отримані через цифрові платформи, оподатковуються операторами платформ як податковими агентами без необхідності відкриття спецрахунків чи подання декларації користувачем платформи. Друге, платформи отримують ПДФО за пільговою ставкою 10% без окремої сплати військового збору. Ми вирішили, що так адмініструватися буде легше, бо у нас було в першому читанні 5+5, але це набагато легше, і, власне, і бізнес з цим також погоджується. Це було, мені здається, навіть пропозиція бізнесу. І в подальшому, за пропозицією Серветника, ми в перехідних положеннях будемо коригувати ставку пропорційно до зниження ставки військового збору, щоб, ну, цю взаємозалежність її лишити. Потім пільга при продажі товарів 2000 євро. Наступне, відсутні обмеження для ФОПів при роботі через платформу. Власне, якщо людина заявляє, що вона ФОП, оператор платформи не отримує податок, тобто він не є податковим агентом. У усіх інших випадках він розглядає цю фізичну особу як податковий агент, як просто фізичну особу, тобто не підприємця, і відповідно отримує податок. Далі, передбачається блокування сайтів платформ, які порушують вимоги податкового законодавства в ускладненій процедурі через суд. Наступне, дається доручення ДПС щодо проведення роботи і роз'яснювання з фізичними особами, які працюють через цифрові платформи, і внесено до Кодексу законів про працю, пропозиції внесені бізнесу які розводять діяльність в межах цифрових платформ з трудовою діяльністю. Це нам необхідно і для того, щоб позбавитися від всіх обтяжень, які мають трудові відносини, бо, власне, це не трудові відносини, ми це розуміємо. А по-друге, аби не виникало питання щодо сплати ЄСВ, бо це також не про трудові відносини, не про послуги надані, це про те, що ми, власне, це розводимо в різні за своєю природою відносини. Отже, це те, що стосується основного тексту законопроекту і те, що було змінено до другого читання. Є також і правки по 116, які, якщо будуть підніматися, колегами будемо обговорювати. А якщо не будуть підніматися, обговорювати не будемо. Будь ласка, таблиця є, хто хоче висловити? Будь ласка, Ніна Петрівна. Галина Васильченко.
Так, дуже дякую. Я не висловитися, у мене є запитання. Ви сказали, що ліміт 2000 євро в рік, а по кількості, власне, продажів...
Кількості нема. Нема кількості.
Кількості нема. Добре. І друге моє питання, теж ви зауважили стосовно ФОПів, бо було багато дискусій перед першим читанням. Тобто, якщо це якісь різні кведи, чи правильно я розумію, ну, якщо ФОП має певні кведи і працює, це, по суті, не змінює якихось регулювань щодо його діяльності, а у разі, якщо через платформи здійснюється інша діяльність, можете в цьому контексті детальніше
пояснити? Ми відмовилися від розведення по кведах цього. Тобто спростили ще більше. Час нарахування виплати доходів від здійснення звітної діяльності через платформу фізичної особи, яка має статус самозайнятої особи, оператор платформи не утримує податок, якщо фізична особа зареєстрована на платформі як самозайнята особа. Все. Оце таке обмеження у нас є. Дякую. Далі, Устенка.
Дякую дуже, пане голово. В мене декілька правок. В мене 1501 і 2124. Яка логіка? Яка взагалі суть? Тобто на сьогодні по закону про фіскалізацію, яку ми приймали ще в 19-му чи там в 20-му році, умовний клієнт, там не знаю, Uber або доставки Glovo або будь-чого іншого, він отримує чек на електронну адресу тоді, коли він робить це замовлення. Ну, тобто фіскальний чек відправляється за тим емейлом, який вказаний там в умовному акаунті, або може попросити його наручно. Ну, в цілому. Моя поправка була, щоб ми цю норму зберегли, тому що так, як прописано в Мінфіні, в Мінфіновському законі, тобто фактично сьогодні воно виключає норму про те, що має бути РРО або ПРРО, і, ну, тобто, ця транзакція, вона умовно відбувається між той самий доставкою.
Ми нічого не змінюємо там взагалі.
Ця норма якраз таки... Тобто,
ми там не змінюємо цей закон взагалі.
Ні, там, ну, тому я і подавав ці поправки, тому що в законі я цього не бачив. Я можу ще додатково там показати вам на прикладі, але фактично ця норма, ну, той текст, який зараз прописаний, тобто може бути просто платежі там між сайтом, між покупцем, і не обов'язково для цього мати якісь там платіжні системи чи там платіжні термінали, умовно кажучи, для того, щоб це робити. Тобто, можна, якщо я швидко закінчу. Тобто, умовно, ти замовляєш там якусь доставку на Glovo, сьогодні тобі приходить чек, умовно, після прийняття цього закону, це буде просто взаємовідносини між тим самим або Болтом, або Glovo, або Uber'ом і покупцем. І чек можна, в принципі, не давати, тобто це можуть бути такі відносини, як ти, не знаю, платиш десь на іноземному сайті, в тебе є просто квитанція про те, що ти оплатив. Тобто, ну, яка в цьому логіка, навіщо ми виводимо їх з правового поля? Дякую.
Я поясню. От у нас є сервіс Glovo.
Угу.
Є кур'єр. Він надає послугу з доставки їжі з Макдональдсу. Їжа з Макдональдсу б'є чек.
Uh-huh.
Кур'єр чек не б'є.
Uh-huh.
Він фізична особа і він не підприємець. Ми не вносили нічого в закон про РРО, і тому Макдональдс має давати чек, і ми не вносили нічого в закон про РРО, і тому фізична особа, не підприємець, не має давати чек. І це наше власне, це, ну, це, тобто тут нема жодної суперечки, тобто воно і чітко зрозуміло. Да, голову от Тарас Шевченко підтверджує, да?
Так, Данило Олександрович, абсолютно так точно. І лише у випадку, що це фізична особа підприємець, то тоді також.
Да, а якщо підприємець через платформу, да, тоді має.
Абсолютно,
давати.
І тоді приходить на пошту. А сам фіскальний чек з Макдональдса, він прикріплений до замовлення, коли ви його отримуєте. Тому тут все чітко.
Дякую.
Зрозуміло, а питання, а от сама транзакція, умовно кажучи, вона через кого буде відбуватись? Тобто є ж ціна за послугу, ну, наприклад, той самий Glovo, є ціна за послугу. Тобто, або давайте не Glovo, давайте Uber, як такий більш простий приклад. Є ціна за послугу. От ціна за послугу, вона, наприклад, там, якщо це доставка, вона складає, наприклад, 50 гривень. Через який, не знаю, там апарат, через яку систему проходить оце 50 гривень, які доставка, як ми бачимо, як, умовно кажучи, людині, яка замовляє, як їй потім відстояти свої там права, щоб вона побачила, що там доставка погано зроблена або ще щось. Їй потрібен фіскальний чек для того, щоб вона бачила, так, от дійсно ця доставка відбувалася, от в мене є фіскальний чек. Як їй довести покупцю потім, що він дійсно робив, замовляв цю послугу, якщо потім на руках в нього фіскального чеку фактично немає. Тому що чек в нього є виключно на продукцію, яку він доставив, а на послугу немає.
Ну, дивись, ми маємо справу з платформою, яка є юридичною особою, яка отримує безготівкою твої гроші на рахунок із цих грошей. Вони розщепляють ці гроші і частину віддають цьому водію чи кур'єру чи комусь іншому. Якщо проблема до чи претензії до послуг, які надаються, то це претензії до платформи, і це фіксується відповідним безготівковим платежем факт надання цих послуг і факт їх оплати. Власне, там у них є у кожного регламенту, як вони це все розглядають, але ну, я не чув, щоб такі скарги не розглядалися, бо, власне, мова йде про платформи.
Тому... А кур'єр же може взяти готівкою, там же є послуга готівки в будь-якому, там або в сервісі таксі, або в сервісі доставки, є можливість оплатити готівкою.
Прокоментуйте, так.
Так, з радістю. Дивіться, насправді відслідкувати це дуже легко, тому що також, якщо там робите замовлення, там є завжди на чеку також ID замовлення. Відповідно, це ID, воно як в додатку, воно так само мечиться, ну, відповідає безпосередньому самому замовленню. Тому фізична особа, в неї в додатку завжди є унікальний номер ID, який відповідає конкретному замовленню. І потім вам на електронну пошту приходить не тільки фіскальний чек, але і так званий цей унікальний номер ID. У нас за 8 років роботи не було жодного випадку, щоб ми не могли співпідставити певне конкретне замовлення з фізичною особою. Тобто цей момент абсолютно виключений. І плюс, якщо ми будемо говорити вже в контексті звітування вже за новим законом, за новою процедурою, ми ж звітуємо за кожну фізичну особу, будемо за неї сплачувати податок, відповідно ця кожна особа якась і безпосередньо до неї і приєднане конкретне замовлення. Тому з цим проблем абсолютно не виникне, запевняю вас.
Дякую. А є у нас Мінфін останнє просто запитання, а от ну, тоді до Мінфіна запитання, або до податкової. Тобто, ну, щоб усунути правову таку невизначеність, хто саме зобов'язаний із нас забезпечувати тоді фіскалізацію оцих платформених розрахунків? Хто, ну, тому що в ті логіки, в які воно виписане в Мінфіні, оператор платформи, він, ну, абсолютно реально, що він буде посилатися на те, що він чисто технічно супроводжує оплату, і що він не здійснює ніяких розрахунків. І ну, просто частина операції, це створює ризик, да, для там виводу з неналежного обліку.
Добрий день. Будь ласка.
знаєш, колегій. Податковим агентом нас визначено оператори платформ, то вони будуть фактично здійснювати і фіскалізацію розрахунків.
О, це прям дякую. Я просто не знайшов цього в тексті знаку закону і в поправках, яких є, які це, якщо можна додатково, щоб ви там з посиланням на конкретну статтю, тому що там достатньо воно розмите. Я наскільки я там.
Дивіться, дивіться, я вам поясню. Я вам поясню логіку. Я вам поясню логіку. Дивіться. Я як фізична особа я, після роботи хочу підзаробити. Я як фізична особа. Я вас, Олексій Олегович, підвожу додому на власному транспорті. І ви зі мною розраховуєтесь за цю мою послугу, яку я вам надав. На сьогодні я як фізична особа не видаю вам чек. Ми не зобов'язані мене видавати чек, але я зобов'язаний задекларувати ці 100 гривень, які я від вас отримую, задекларувати і сплатити з них 23% податку. Тепер уявляємо те ж саме з платформою. Ви шукаєте мене через платформу, і платформа надає мені, як вашому водію, послугу з пошуку клієнта. За що я платформі плачу, я не знаю, там скільки, 20-30 відсотків від цих 100 гривень винагороди за те, що вона надає мені клієнта і дає мені сервіс, це забезпечення, все робить. І розрахунок також робить, бо ви сплачуєте платформі, не мені сплачуєте, а сплачуєте платформі. І платформа з цих грошей, які я отримую від вас як фізична особа, не видаючи вам чека, вона як агент утримує там 5 чи там 10% мого податку. Це ми просто на неї додатково поклали відповідальність, тягар, щоб вона отримувала ці гроші. Тобто мова йде не про те, що платформа надає вам послугу, мова йде про те, що одна фізична особа іншій фізичній особі надає послугу, а платформа тут є сервісом, який є поєднує між собою. От так воно працює.
Да, я це розумію, я ж тому і кажу, але ну от якщо ви, наприклад, після роботи я або ви вирішили підзаробити, і один одного ми підвезли, і хтось з нас не надав якісну послугу, то фактично платформа...
Ми один одного по путі.
Це зрозуміло, але це незаконно, і хтось з нас може бути більшим за іншого, тому це так. І ти бачиш, що хто, якщо ви мене підвозите, то явно я буду не в виграші, якщо ви мені надали неякісну послугу. Тому і логічне запитання, да, щоб ну просто чи можемо ми законодавчо це визначити, що агентом є платформа. Або якщо це є, я це не знайшов, тому що ми з помічниками дивились, це достатньо розмите. Якщо це є написано, то все, це питання знімається. Тобто це логічно, є конкретно відповідальна особа, хто видає чек, хто відповідальний за послугу. Да, що є платформа, до якої фізично можна звернутися. Тому що із того, що я знаю приклади дуже часто, коли платформа не надавала якісні послуги, вони казали, що ми є виключно там частиною великої системи, і типу звертайтесь до того фізособи, яка надавала вам послугу, ми за неї ніякої відповідальності не несемо. От. І тому все-таки, коли він податковий.
Олексій Олегович, да, я дивіться, ну я пояснив, як своє бачення, тобто ви
розумію.
Я розумію ваше занепокоєння, я пояснив своє бачення. І з урахуванням того почутого, мені здається, що в нас нема з вами потенціалу фіскалізувати зараз 300 тисяч людей при всьому позитивному.
Це не 300 тисяч, це не 300 тисяч людей фіскалізувати, це просто сказати, що податкова, що платформа є податковим агентом, і все.
Так вона є.
Тобто, що вони несуть, ну, от якщо це є, то супер, просто що вони несуть відповідальність за надану послугу, і все. Тобто,
так. Вони є логічно. Да. Дякую, будь ласка, Ніна Петрівна.
Дякую.
Пане Олексій, ви затронули дуже важливу тему, бо є ще і продовження питань по ній. А от податковий агент платформа, яка отримує 100 гривень, 30 в тому числі комісійних, 5% плюс 5, з якої суми має утримувати, на ваш погляд? Що є доходом таксіста? 70 гривень чи всі 100? На мій погляд, 70. А утримувати буде
70, да, 70, виключно 70.
Да, тобто, ні, дивіться,
тому, що... А в законі написано, що утримується 100 гривень, тому
Ніна
читайте
Петрівна,
інші пункти.
Ми,
добре,
ми цю дискусію проходили, да? Тобто ми
добре.
Можемо сказати 70, 70, але...
Так, проходили, просто Дивіться, я знову ж до того, що ви, от пан Сергій Марченко, шановний міністр фінансів, ви зрозумійте, будь ласка, зараз до другого читання зовсім інший проєкт за змістом. Я от хочу вас запитати, а як ви віднеслися до внесення в податковий кодекс змін, що стосується встановлення нової ставки податку на доходи фізичних осіб 10%? Мені здавалось, ви раніше тут рознесли б уже півбудинку за те, що ми влізли в нові ставки. А ви в процесі обговорення, який ви мали знати до подачі проєкту закону, що якщо цифрові платформи будуть подавати звіт за міжнародними стандартами звітності, і там якраз є момент, що утримані податки показуються однією сумою, і їх не можна роздробити, розбити для того, щоб звітність, яка подається вам, відповідала той звітності, яку подають ці платформи взагалі, в цілому, в усіх країнах, то виникало питання, а що далі робити? Як ви збиралися тоді все це реалізовувати, якщо не знали самого основного моменту? А як має йти? Чи може бути 4DF? Яка в них має бути звітність? І звідти виплила, це ж саме із цієї проблеми, виплила нова ставка 10%. Я, до речі, коли почула про це, я не повірила, що Мінфін погодився. Але Бог з ним, уже як є, але проєкт зовсім іншого зараз характеру. А ми ж за щось голосували в першому читанні. Я хотіла би, щоб ви розібралися з розділом саме набуття чинності цим проєктом. Ну, можна насправді запутатися, тому що відправною все-таки точкою є приєднання ДПС до багатосторонньої угоди DPI, і нічого не може бути раніше. Тобто, а у нас є тверді норми, які набувають чинності там, з моменту опублікування, є тверді норми, які набувають чинності з 1.01.27 року. Тобто, тут мені здається, що ви точно не зможете, будете вносити зміни, бо там щось виписано не так. І
Ніна Петрівна, ну ми ж не
погодили
з Мінфіном. Тобто це не наша вивіска,
ну,
це
розберетеся. Я сьогодні весь ранок розбиралася, написала для себе табличку, коли що набуває чинності, дуже багато норм не пересікаються, або вони розходяться в різні напрямки. Мене ще одне питання цікавить. Коли ми працювали над тим першою версією, яка проголосована в залі, говорили про те, що отримує платформа там, з 1 гривні по послугам і понад 2000 євро по товарам, і ставку отримає 5-10% вже зараз, да? Але те, що буде у людини дохід більше 834 МЗП, і де вже йде підвищена ставка податку, це буде виключно ППР податкової, яка отримає інформацію від усіх платформ, розрахує і виставить до доплати по збільшеній ставці податок. А зараз виписано так, що така людина має подати декларацію і задекларувати ці доходи, в тому числі іноземні доходи, для того, щоб доплатити цей податок. Ми ж говорили, ніби то буде ППР, чи я неправильно зрозуміла. І потім перейдемо до 116-ї.
Ну,
по підвищеній ставці, скажіть, будь ласка, як ви зараз прочитали цей порядок, як він буде діяти?
Ну, якщо особа порушує положення, які викладені в пункті 178 прим 1, то вона подає декларацію і сплачує загальну ставку.
Що значить порушує? Перевищує?
Тут же дивіться, ні, не перевищує, порушує. Дивіться, тут є перелік. Є резидентом, має щонайменше один рахунок в банку, здійснює розрахунки з користувачем платформи, щодо особи не прийнято рішення про встановлення економічних санкцій. Тобто, якщо вона відповідає цим цьому всьому, то ставка нормальна, ну, знижена. Якщо ні, то тоді 23%.
Добре.
834 – це не порушення, це перевищення.
Тобто, а по перевищенню йде податковий розрахунок і видає ППР,
а по перевищенню – податковий розрахунок і ППР, так.
Так, добре. Можемо по 116 чи ще рано?
Так, можемо.
Давай. Дивіться, по 116-й, те, чому ми боялися, і я взагалі вже хотіла до вас звернутися, пане Данило, якщо хоча б ви застосовуєте по 116-й і тут поправки подаються, ну давайте хоча б ті, які стосуються більш-менш нашого комітету. Ну коли сюди залітають питання, які взагалі, от 21-28 Підласа щодо регламенту Верховної Ради. Дивіться, по рахунковій палаті, по якій там 4 каліки вже залишилося, вона тягне це питання.
Да, давайте я... Або є Підласа? Вибачте. Красавець. Зараз, одну хвилиночку. Я, чесно кажучи, запропонував комітету врахувати цю поправку, бо вона має технічне значення, але я хотів би, щоб, власне, голова комітету її...
Ну, ви прочитаєте, в чому там поправка?
Я
мені
знаю, я знаю. Там замість одну, замість двох процедур вона хоче провести одну. Там, ну,
звісно,
немає.
Так. Ту процедуру, яка по члену Рахункової палати може провести експертна комісія, яка має бути сформована з фахівців. Ми її не сформували. Але ж, а хто
Хорошо,
тоді зараз
Ніна
буде?
Петрівна, вибачте, давайте вона, я її зараз наберу, ми відкладемо це питання, зараз вона підключиться і з нею проведете дискусію. Давайте, може, так. В кого ще є по основному тексту закону питання? Давайте так. Ярослав, будь ласка.
Пане голово, у мене буде питання по 116 правкам, тому, по суті.
Устенко, будь ласка.
Да, дякую. А те, що Ніна Петрівна тільки що піднімала питання, тобто, а ще раз можна...
Зараз ми повернемося до нього.
Ні,
зараз,
я не по 116, я про інше кажу. Я кажу по питанню по оподаткуванню. Ну, тобто, умовно кажучи, людина після роботи там таксує, заробила 100 гривень, платформа забирає 30 гривень. Людина сплачує з якої суми податок, бо дійсно, як це відбувається, саме оподаткування?
А, по базі оподаткування, дивись, ну просте дуже питання. От фізична особа, да? От моя логіка яка. Фізична особа, вона надає певну послугу. Вартість послуги 100 гривень, да? І ми застосовуємо до оподаткування цього доходу, застосовуємо той самий принцип, який ми застосовуємо до оподаткування інших доходів. Ми не вираховуємо витрати. Тому що якщо ми пішли по логіці вирахування витрат, то нам треба було вирахувати бензин, вирахувати там амортизацію транспортного засобу, вирахувати його там видатки на цю платформу. Тобто все треба було вирахувати і тоді оподаткувати прибуток. Але ж це не підприємництво. Це звичайна діяльність звичайної людини, яка такої самої, як і ми з тобою. Ми ж, отримуючи зарплату, не вираховуємо з неї вартість їжі, там, одягу і всього іншого, і не оподатковуємо прибуток. Ми оподатковуємо загальну суму. Така сама логіка у нас була і в цьому конкретному випадку. Ну, а з платформою ми також обговорювали це питання. Дискусія завершилася на тому, що, власне, якщо вони хочуть оподатковувати різницю, то ми її також можемо оподаткувати тільки за ставкою півтора рази більше.
А платформа скільки платить? 5 теж відсотків, чи вона платить по загальному?
Питання до платформ, питання, скільки вони отримують.
Ні, я кажу податок потім. От платформа забирає собі, наприклад, 30 гривень. Скільки платформа сплачує з цих 30 гривень?
Платформа, вона є платником податку на прибуток і ПДВ вона сплачує з цього.
Тобто повністю все, в нього немає.
Да,
вона не
вона
платить
за платник
5
податків
вона платить...
на загальних підставах.
Ага. Ну, зрозуміло.
Дякую.
Дякую.
Так, давайте... Це не наша героїня. Добре, давайте крім Підласої, що у нас ще є. Ярослав, що в тебе є?
По 116, так? Да? Ми вже переходимо. Окей. Дивіться, колеги, у мене... Моя стандартна історія боротьби за відкриті дані. Ми запропонували ряд правок. Їх, давайте я назову, 19-28, 21-27, 21-26. Зараз я поясню, про що вони, але коротко це все про відкриття реєстрів платника податків, платників єдиного податку, податковий борг і платників, які мають ліцензію на розрібний продаж тютюну.
Знаєш, як у нас постійна ідея оця дискусія про реєстри, ми одразу тоді направили лист на Службу безпеки України, ну, в стилі там, проти чого ви заперечуєте. А СБУ відповіло, якщо коротко, щоб я там зараз не витрачав ваш час, то вони виступили проти всього, окрім платників, які мають ліцензію на роздрібний продаж тютюну, ця історія врахована. Все інше, ще раз, ну, щоб я був тут об'єктивним, СБУ прислали, що вони заперечують з достатньо, ну, такою розмитою формулювання. Ну, в стилі я просто один абзац читаю, щоб не витрачати час. Але в стилі зараз у зв'язку з наявністю в реєстрі платників ПДВ, а також в реєстрі платників єдиного податку, інформація, яка може бути використана країною агресора на шкоду національній безпеці, а також враховуючи те, що продовжується збройна агресія, коротше, вони проти. Я відверто або чогось не розумію, або, ну, мені здається, що це трохи, ну, трохи такі надумані ризики з точки зору нацбезпеки. І, ну, якби на п'ятий рік повномасштабки це, ну, виглядає трохи якось дивно, враховуючи, ну, як можна збирати цю інформацію. Але, ну, давайте обговоримо, якщо ми, можливо, тут як це, підемо проти позиції СБУ, тоді давайте підтримуємо правки. Якщо ні, ну, що я можу зробити?
Ну, Ярослав Іванович, дивись, я ідеологічно підтримую правку, але я не готовий йти проти позиції СБУ.
Ну, дивись, це загальна історія для фракції «Слуга народу», але можна по логіці? Можете мені пояснити, в чому проблема з платниками ПДВ?
Я поясню ще раз, поясню логіку мою. Не знаю, чи це для фракції загальна позиція «Слуг народу», чи це загальна позиція для тих, хто відповідальність несе за те, що робить, а не просто робить, аби... Так от, мені здається, що в державі несе відповідальність за безпеку одна установа. І якщо ми з вами звернулися до неї і отримали позицію, то мені здається логічно зробити відповідно до цієї позиції, яка є. І ми не знаємо всіх підстав, ми не знаємо всіх нюансів, всіх деталей не знаємо, з чим вони стикаються, які є можливості через той чи інший реєстр встановити той чи інший обсяг обладнання чи чогось іншого товару, який виробляється тим чи іншим підприємством. Не знаю. Я не знаю. Тобто це не моя сфера. Я не хочу туди лізти. Я не хочу на себе брати відповідальність за те, чому я не розбираюся і не збираюся розбиратися. Я хочу, щоб ми, маючи в державі орган, який за це відповідає, і дійсно ми маємо з вами лист, ми маємо його офіційну позицію, ми з вами маємо право поставити під сумнів цю позицію. Ми можемо запитати у цього органу, а чому? Да? Тобто ми не просто, ми зараз запитали з вами позицію, а ми маємо запитати з вами мотиви. Тобто, розібравшись з мотивами, ми маємо можливість якось змінити чи відкоригувати цю позицію. Але просто йти в розріз, тому що, ну, я вважаю, що це неправильно.
Пане голово, логіка зрозуміла, ще раз, щоб воно було конструктивно. Тут тоді у мене як цей конструктивна пропозиція. Просто ще раз, я чому цю історію підняв? Ну, типу, вона ж така ж історія була і по пальному, і по розривному тютюну. Ну, закрили по рішенню СБУ. Я розумію, що спочатку якби всім гамузом ми закрили дані, потім вже там розбираємося, що можна, що не можна. Але у мене там, ну, є відчуття, що і по цим питанням, якщо залізти всередину, там не буде ризиків. Тоді я не наполягаю, ну, враховуючи, що ми, я так розумію, зараз там тут точно всі... Ні, продаж тютюну врахували, у них немає до цього зауваження. Врахували, я, ну, і це одна із чотирьох позицій. По іншим, якщо можна, тоді, щоб ми направили, ну, як це, спитали їх аргументацію.
Да.
Ну, тому що я, ну, якщо...
Давайте я передаю доручення секретаріату підготувати лист з проханням надати пояснення.
В якомусь іншому законі, що там у нас знову буде така можливість повернутися. Тому що я говорю, що я не до кінця розумію просто логіку.
Да.
Все, дякую.
Ніна Петрівна, будь ласка. Я вибирала всі поправки, я не бачила, щоб врахований був доступ до реєстру розвідки.
21.25.
комітетська, 21-25.
Так, вона в комітетську десь вона записала.
Не
Железняк
частково?
Повністю 21-25 Железняка права.
А чому повністю?
Ну, тому що він подробілий.
А, ти цих подробілий. 21-25, врахована правка за Железняка.
Ну, ще раз, мені не принципово, яка правка, як по суті. Ніна
Петрівна, є Роксі.
Не додивилися, бо не знайшла. Я підмітила всі поправки по 116-й, і насправді, ну, тут можна з чимось погодитися, можна і ні. Ця поправка по вивізному миту на граніт, це все нормально? Тобто це...
Да, це
додаткові надходження в бюджет,
так? Да, додаткові надходження в бюджет, там така сама ситуація, там не доотримуємо. За копійки продаємо китайцям.
Добре. 21.15 по азартним іграм на Мінфін. Мінфін підтверджує, що так?
Міністерство фінансів.
Я вибачаюсь, міністр зараз відлучився на міжнародний дзвінок, 10 хвилин підійде.
Давайте, да, він повернеться.
21.19. Дуже не розумію цю поправку, хоча ну, намагалася в першій частині про запобігання корупції, доєднання голів та членів правління державних банків до декларування, я так розумію, так? Да?
Да.
І друга частина по ПЕПам, керівників структурних підрозділів Національного банку. Тут ми розуміємо, що таке структурні підрозділи, бо я не знаю там структуру Національного банку, хто це такі.
Да. Дивіться, Ніна Петрівна, мова йде про ця поправка, вона ну, обговорювалася у нас на фракції, у нас є одноголосна підтримка нашої фракції, я думаю, що і вашої фракції також буде. Це питання про те, щоб розповсюдити той режим, який діє по відношенню до ПЕПів, на тих людей, які в державних банках займаються фінансовим моніторингом і управляють державними банками. Всіх, на всіх на них. Тобто, аби вони відчули на собі все розмаїття тих маршрутів і напрямів, за якими ходять ПЕПи та їх родичі вже кілька років, в їх же самих банках. Тобто, аби вони були споживачами власних же послуг. І мені здається, що це буде справедливо, демократично, повністю відповідати європейським стандартам.
Тому що там ще у вас є після 12 місяців, що можна проводити непосилений моніторинг, посилений, вірніше, лише по ПЕПам, лише з особливих підстав, які там є у суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
Да.
Я думаю, що це укол в протез. От розумієте, укол в протез. При нашому завзятті Ольги Василєвської-Смаглюк, яка працює над цим законодавством, то вона би готова, щоб нас день і ніч кошмарили всіх і пожиттєво. Тому ця норма ні від чого не спасає. Так як Оля пропонує по фінмоніторингу посилювати, додавати, то ця норма нічого не дає. Давайте щось суттєвіше.
Давайте.
Да.
Дивіться, там проблема в тому, що якщо ми щось суттєвіше зробимо, то є така вирогідність, що ми взагалі не будемо користуватися цими послугами. Але в цьому випадку не тільки ми, а взагалі всі. Бо вони в нас несуть в чорний список, і ми тоді будемо з вами в кеш перейдемо.
Добре.
Тому такі є загрози. Але, в принципі, поправки такі подані до законопроекту. Там є поправки мамки, наприклад. Тому в залі ми можемо до цього повернутися, якщо буде така воля. Так,
да, я бачу, тут руки підняті, а потім я ще повернусь до неврахованих поправок.
Ні, давайте вже ми Роксі відпустимо все ж таки. Давайте, Ніна Петрівна, будь ласка, вам Роксолана.
Да, пані Роксолана, поясніть, будь ласка, вашу поправку 21-28 щодо Рахункової палати і обрання нового члена Рахункової палати одночасно з конкурсом на експертну комісію.
Доброго дня, шановні колеги. Дякую, що ви запросили мене на комітет. У мене є поправка 21-28, яка стосується конкурсів на незаповнені вакантні посади в Рахунковій палаті. В нас наразі є 6 членів Рахункової палати, які працюють, і один з цих членів, яких ми призначили Верховною Радою, Пуско Цибуляк Єлизавета Михайлівна, написала заяву на звільнення. Вона хоче залишити Рахункову. Залишиться 5. Так, заповнення всіх вакантних посад в Рахунковій палаті є структурним маяком в меморандумі з МВФ з дедлайном на грудень 2026 року, тобто цього року, і, ймовірно, можливо, буде однією з умов на отримання грошей по макрофіну, європейських грошей по макрофіну. Як тільки звільняється Цибуляк, по закону нам потрібно почати новий конкурс і формувати нову окрему експертну панель для заповнення її вакантної посади. Тобто запитувати нових міжнародників, давати нових експертів з боку парламенту в цю комісію, проводити повністю окремий конкурс, щоб оптимізувати ці наші ресурси, оскільки перша експертна комісія для Рахункової палати ще не створена, тобто Верховна Рада ще не створила цю дорадчу групу експертів. Пропонується проголосувати ось такі зміни до законодавства, які об'єднують конкурси, які не дійшли до певного етапу. Це буде діяти як зараз, так і в майбутньому, якщо буде, наприклад, 2 паралельно члени Рахункової палати звільнятися, їх буде нових людей на заповнення цих вакантних посад, буде обирати одна конкурсна комісія.
Такої нема, конкурсної комісії нема.
Правильно. Так тому можливо на даному етапі об'єднати ці конкурси. Якщо не зробити це, то для Пушко-Цибуляк треба буде окрему конкурсну комісію. Для її вакансії треба буде ще одну, другу конкурсну комісію створювати.
Почекайте, у нас немає експертної ради, яка підбирає кандидатів на члени Рахункової палати. Скільки нас всього зараз по закону членів Рахункової палати?
Всього 11 членів. 11.
Має бути. Наявності 5. Як ви будете добирати 6? Як? Не тільки оцю замість Пушко, Цибуляк Пушко, а і інших. У вас 6 вакансій.
Правильно. І для того, щоб заповнити 5 недостаючих вакансій, ми зараз, як Верховна Рада, маємо створити дорадчу групу експертів, яка складається з 3 міжнародних експертів і 3 експертів від Верховної Ради. Ми це вже намагалися зробити, ми це голосували в Раді. Це постанова Верховної Ради, яка тоді набрала 224 голоси, якщо я не помиляюсь. Зараз, по умовам МВФ, ми повинні її знову, ми її будемо повинні сформувати. Тобто дати 224.
Сформуйте швидко. Чому ви не сформуєте спочатку цю експертну групу?
Сформуємо. Ніна Петрівна, чекайте. Так ми сформуємо.
В ручному порядку призначаєте зараз?
Ні, ви не розумієте.
Колеги, будь ласка, приберіть цю норму і діть окремим проєктом.
Ні, Ніна Петрівна.
Закон окремо, не через наш комітет.
Ніна Петрівна, чекайте. Не в ручному режимі. Ми просто хочемо, щоб дорадча група експертів, яку ми маємо сформувати в Раді, відбирала не на 5 позицій, а на 6. Тобто міжнародники відбирали не 5 членів Рахункової палати, а 6. Розумієте?
Пане голово, будь ласка, це питання бюджетного комітету, хай вони на себе це беруть. Це точно не в нашому проєкті.
Ніна Петрівна, там же ж технічно воно таке. Ну,
і не технічно.
Бюджетний комітет просить. Ми до нього також звертаємося. Ви ж також
я не погоджуюся. Сьогодні пані Підласа приймає закон виключно Дмитра Разумкова по спецфонду. Всі навіть інші не розглянули. Чому? Що це таке?
А чого це ви не розглянули, Роксолана?
Тому що не буду.
Пане голово, було б політичне рішення прийнято, який законопроект голосується, а всі решта не є альтернативними до нього, а просто іншими законопроектами. Податковий комітет вже ж теж не розглядає всі зміни до податкового кодексу, які зареєстровані у вас в комітеті.
Ну, от ваша гра навколо цих проєктів законів. Я би не образилася, якби ви відхилили наші проєкти законів і сказали, що Разумкова краще. Але я хотіла би, щоб ви пояснили, чим вони краще і чим цей спецфонд, який запропонував. Я, до речі, там теж є співавтор цього проєкту закону. Але він абсолютно нічого не означає для військових. І я не хотіла би, щоб ми, ну я, по крайній мірі, за свій проєкт закону хотіла відстояти перед членами бюджетного комітету. Почули б вони чи не почули? Це вже друге питання. Але ви навіть на це не пішли. Оце таке ваше відношення до нас. Тому я наполягаю, приберіть, будь ласка, врахування в нашому проєкті поправки 21-28.
Ясно. Хорошо.
Можна?
Да.
Да. Так, я пропоную конструктивно розділити на дві частини питання про ці законопроекти про бюджетний кодекс і відповідно правку рахунковий. Одразу скажу, там мої колеги по фракції теж, ну, по цьому питанню, скажімо так, у них є нерозуміння, я не був суб'єктом цих перемовин, якщо відверто, абсолютно байдуже, куди воно піде, чи загальний фонд, чи окремо, але ну, я думаю, що це просто буде окрема дискусія і доведеться бюджетному комітету до неї повертатися. Тепер по рахунковій палаті. Із того, що я зрозумів, це достатньо технічне питання. Я ж був одним із, ну, скажімо так, активних прихильників цієї всієї історії по зміні конкурсу, і слава Богу, що ми його прийняли. Я не бачу, чесно говорячи, тут проблем. Мені здається, це виглядає як баг першого варіанту законопроекту. Справді алогічно створювати дві окремі комісії. Ну, і тут нам, як опозиції, очевидно вигідно, щоб було більше незалежних членів по нормальній процедурі, ніж як воно було минулого разу. Тому саму правку я в ній ризиків не бачу, я бачу в ній ну, достатньо логічне виправлення помилки першого тексту, її підтримали. По, ще раз, конкретно оцій історії, хто буде автором законопроекту по цим бюджетним змінам, не був фанатом цієї історії, але ну да, я відчуваю, що ми перед початком пленарного тижня дійдемо до того, що доведеться якийсь спільний вам законопроект всім підписати і зробити цю карколомну реформу.
Ніна Петрівна, а можна ми її врахуємо, а далі
підемо,
не домовитись, якщо ви не домовитесь з Роксі, ми його просто зіб'ємо. Я прямо з трибуни її зіб'ю.
Пане голово, я якраз хотів це пропонувати. Дивіться, в законопроекті багато буде відхилених правок. Очевидно, буде стандартна наша історія, зайшли вечір, там пустий зал. Тому у мене конструктивна пропозиція, яка, мені здається, зараз нас об'єднає. Ми домовляємось правку врахувати. Якщо у цей момент змінами бюджетний кодекс там не буде враховано, ну, вам же ж навіть не треба нікому домовлятися, просто підняв в залі руку, збив правку, дивився, вона очевидно впаде. Але якщо домовимось, ну, щонайменше вирішимо це технічне питання. Витрачати туди ще державні кошти додаткові на окрему комісію?
Тут ми просто, ну, я розумію, що є певне там недорозуміння. Не чути вас взагалі. Вас не чути. Вас не чути, бо мікрофони не виключені.
Я не розумію цю поправку. Навіщо ви зараз говорите, що тут все зрозуміло? Ви прочитаєте. Одне сплошне речення, без розділових знаків, без розуміння. Ну насправді, якась ерунда написано. Якщо у період з дня початку конкурсу, до якого конкурсу? До дня утворення дорадчої групи експертів, Що від що цього відбулося?
Посаду члена рахункової палати внаслідок дострокового припинення членського повноваження або звільнення з посади члена рахункової палати за закінчення строку його повноважень. Такі конкурси об'єднуються в один конкурс. Ні, тут зради немає. Ні, тут,
взагалі... Ні, почекайте. Якщо у період дня початку конкурсу, якого початку конкурсу?
Ну, це ж
дня мова... початку якого конкурсу?
Статті, це ж абзац статті.
Тобто посаду члена рахункової.
Що?
Конкурсу на посаду члена рахункової палати.
Значить, оголошується конкурс на посаду члена рахункової палати. До оголошення, яка має бути комісія сформована? Експертів має бути сформована?
Ні, немає. За законом про рахункову палату конкурс оголошується в наступний день після того, як посада стає вакантною. В нашому випадку це відбулося 13 грудня 2024 року, якщо я не помиляюсь. У нас зараз є відкритий триваючий конкурс на заповнення 5 вакантних посад в рахунковій палаті.
Перше чую, справді. До дня утворення дорадчої групи експертів.
Так, це відбуває утворення дорадчої групи експертів, відбувається постановою Верховної Ради. Вона,
так, нарад... вона в нас утворена. Теж в постійному вялотікущому режимі, да? Ви ж там
ні, 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 вона я... не утворена. Вона не утворена. Верховна Рада
а
не...
А чому ви не розпочали знову її повторне утворення?
Ми розпочали. Ми провели комітет. Подали його на, подаємо регулярно в порядок денний. Як тільки Верховна Рада її проголосує і утворить, вона буде утворена. Поки що вона не утворена.
Ну, Ярослав, це ж основне. Можна тоді до безкінечності не створювати цю дорадчу групу експертів. І тоді у нас в якому вигляді будуть проходити конкурси на членів Рахункової палати? Хто буде їх обирати?
Ніхто не буде. Якщо не утворити дорадчу групу,
дивіться,
якщо не створити дорадчу групу експертів, то не буде не буде обрання членів Рахункової палати, і це може буде відбуватися для однієї посади, для двох, для всіх посад буде так відбуватися. Верховна Рада тут має повну дискрецію в своїх повноваженнях. Тому то я навпаки пропоную забрати цей механізм блокування і склеювати ці конкурси. Розумієте? Не створювати на кожну нову заяву про звільнення окрему конкурсну комісію, яка вимагає дій 226+ від Верховної Ради. Я хочу, щоб вони одночасно відбувалися, автоматично, і не можна було блокувати цей процес.
Мотовили ви цього питання, будь ласка.
Ніна Петрівна, я вас дуже попрошу допомогти нам з наступним. Проходження законів Верховної Ради скоротилося і далі буде ще менше, менше і менше. Це дійсно технічне завдання, просто щоб у нас органи продовжували працювати. І це я розумію по бюджетному кодексу, але то, що просто розслана, просто в зв'язку з тим, там дійсно, що є 116-та, і у нас приблизно не буде ніколи більше часу, я не вірю, в бюджет, що там можна змінювати. А закони про рахункову палату, ну, коли вони попадуть в порядок денний, маючи такий борг по зобов'язанням, я не дуже вірю, що вона на більший час з'явиться. Це дійсно просто, щоб одна комісія провела конкурс на більше людей. Я дуже прошу допомогти нам провести це в законі по рахунковій палаті.
Дякую, дякую. Давайте, Ніна Петрівна, а там в залі зіб'ємо, якщо ви там будуть у вас якісь суперечності з бюджетним комітетом непримиримі. Так, Кисилевський, будь ласка.
Шановні колеги, доброго дня. Я подавав поправку, яка стосується режиму оподаткування податком на додану вартість операції з металобрухтом. Значить, ця норма, вона металобрух зараз не оподатковується ПДВ, і ця норма, вона діє вже, якщо я не помиляюся, років 15, може навіть і більше. Тобто її приймали кілька парламентів поспіль. Чому? Тому що цей ринок, він, на жаль, є тіньовий, і податкова не має здатності, і держава взагалі не має здатності збирати ПДВ з цих операцій з металобрухтом. От, тобто це якби схеми, кеш, і тому нормально оподатковувати його податком на додану вартість не вдається. Водночас металобрухт весь є товаром проміжного споживання. Тобто його весь купують ті, хто його переробляють, і це металурги і ливарники, а вони в свою чергу є платниками податку на додану вартість. Тобто держава отримає цей ПДВ просто з металургів, які купують його без ПДВ, але самі платять цей ПДВ. Ця норма, яка не оподатковує ПДВ операції з металобрухтом, вона діє до кінця цього року, і з наступного року вона припиняє свою дію. Відповідно, з наступного року податкова стикнеться з тим, що потрібно буде з такого чорного тіньового ринку збирати ПДВ, і очевидно, що це буде складно, майже неможливо. От тому, відповідно, я подав поправку для того, щоб той режим, який діє зараз, щоб його продовжити і далі, допоки в державі ми не з'ясуємо механізм, як збирати податки з цієї сфери, яка, на жаль, поки що далека від легальної. От так, таку поправку подав і просив би членів комітету підтримати.
Я зі свого боку хочу зазначити, що ми підтримуємо цей підхід, підтримуємо цю поправку, і Мінфін також на робочій групі підтримує цю поправку, але ми отримали на комітет звернення від одразу чотирьох, я не знаю, там асоціацій, виробників, да, які займаються вторинною сировиною. І у нас виглядає ситуація дуже дивною, коли у нас макулатура та металобрухт, вони звільнені від ПДВ, а, скажімо, інша вторинна сировина, тобто це скло, бій скла, пластик, і таке інше, воно не звільнено від ПДВ. І так виглядає воно, будемо там вже відверті, що хтось добіг, хтось не добіг. І мені б так не хотілося, щоб воно виглядало, і я не маю на це права безперечно, і тому я спрямував ці звернення до Міністерства фінансів задля того, аби ми об'єднали це все, бо вони тотожні абсолютно операції, тотожні товари, ми об'єднали це все в одно, і, власне, прийняли рішення вже в комплексне рішення, яке було б правильно. Тому, Віктор Петрович, будь ласка.
Так, доброго дня, колеги. Дійсно, ми отримали звернення, зараз його працюємо. Щодо запропонованої паном Кисилевським поправки, так як вже озвучували і на робочій групі, ми її підтримуємо, але підтримуємо з продовженням її дії до року вступу України до Європейського Союзу, оскільки Україна, набувши статусу кандидата на членство в ЄС, зобов'язана привести національне законодавство у відповідність до європейських директив, зокрема до директиви 112 про спільну систему податку на додану вартість, і звернув увагу, що директивою 112 не передбачено таке звільнення. Тому, якщо і продовжувати дію пільги, то саме до року вступу України до Європейського Союзу. А щодо розширення дії зазначеної норми кодексу на операції з постачання відходів скла, деревини та пластмас, я думаю, що потрібно додатково все-таки провести консультації, тому що навіть запропонований код у КТЗ щодо деревини, він не обмежується виключно відходами, тому що він включає в себе і колоди, і поліна, і брикети, і гранули. Тобто треба більш чітко визначати, якщо і з'ясовувати, на кого поширювати таке звільнення. Про це говорить, зокрема, і статистика, тому що за тією інформацією, яку ми зробили вибірку з єдиного реєстру податкових накладних, то обсяг і загального всього постачання по операціях саме з відходами скла, деревиною і пластмасами, то сума ПДВ за 2025 рік складала 3,8 мільярда гривень. Із них 3,5 мільярда – це саме за кодом УКТЗ деревина паливна. Тому, напевно, це
дивіться, ми ж не наполягаємо на якомусь конкретному рішенні Міністерства фінансів. Ми наполягаємо на тому, що рішення має бути обґрунтованим і комплексним, розумієте? Тобто ми не можемо сказати, наприклад, бою скла, що ви там не такі, як металобрухт, бо металобрухт він є потужнішим, да? І ми металобрухту дамо цю пільгу, а ви будете працювати в киші, будете оце там ухилятися чи якимось чином будувати свій бізнес, бо вони насправді, якщо почитати ці листи, то ситуація в них плачевна дуже. бо вони просто не можуть вийти в білу, тому що в них немає вхідних документів на вхідні операції, і з урахуванням цього у них повністю ламається ця логіка цього їх бізнесу. Верніше, вона переходить в Київ, цей бізнес, він є там. Тому я щоб запропонував Дмитру Кисилевському, ми всі тут на одній сторінці, ми всі підтримуємо це рішення, але воно правильним буде, і так і сприймуть, і колеги правильно сприймуть, коли воно буде комплексним, і не будуть говорити нам, що ми лобіюємо якусь одну галузь, чи там захищаємо когось одного. Тому будь-яке рішення, яке прийме Мінфін, обґрунтовано, безперечно, по деревині, по цій, по склу, там якісь коди поправити, чи щось інше, з цими асоціаціями зустрітися, чи з експертами зустрітися. Але це треба зробити і повністю в комплексі це питання врегулювати до вступу України в ЄС, на період до вступу України в ЄС. Я сам готовий підтримати цю правку до будь-якого нашого наступного законопроекту.
Пане голово, можна додати до цього питання?
Да.
А можна, щоб, пане Вікторе, ви пройшлись по всьому податковому кодексу і вибрали не тільки ФОПів і 112 директиву по застосуванню до них, а буквально всі статті, які є в податковому кодексі, що зміниться при повному виконанні чи вимог 112 директиви? Адаптації під 112 директиви наш податковий кодекс. Тому що ми зараз пробіглися по багатьом питанням, які, до речі, дія яких норм, які закінчуються 31 грудня цього року, це навіть стосується безпілотників, прицілів і всього іншого, що стосується нашої оборони. І там теж терміни дії норм до кінця тільки цього року. То, по-перше, є те, що нам буде необхідно і в наступному році, і це треба зараз аналізувати, зустрічатися з виробниками, що вже з'явилося виробництво в Україні і так далі.
Да,
а
давайте
до Дмитра...
да,
да. А до Дмитра ще хотіла звернутися. А що ж це так у нас до сих пір цей ринок в тіні? Як же ваш комітет не знайшов інструменти витягнути із тіні цих зборщиків металолому, а? Бо коли ми говоримо про якийсь дрібний бізнес, який намагається в білу працювати, то ми до нього відносимося з такою прямо недовірою і всі норми під них підтягуємо. А тут чому не витягнули до сих пір бізнес із тіні цей, якщо він такий в великих масштабах як ви сказали, по суті заводам доводиться самим за них платити ПДВ. Ну, вибачте, тоді ми не працюємо з цим ринком, щоб його вивести з тіні. 7 років пройшло.
Ніна Петрівна, дякую за коментар. Я погоджуюся з тим, що ситуація на цьому ринку погана. Я особисто був автором закону про детінізацію ринку металобрухту, який ми, в тому числі, я не пам'ятаю, чи там ви, чи ваша фракція голосувала, ну, можливо, і голосували теж на самому початку нашої роботи, десь 20-й рік, чи 21-й, ми зняли ті завідомо невиконувані норми в законодавстві, які не давали фізично можливості цьому ринку вийти в білу. Тоді ми проводили роботу, всі обіцяли, що вони почнуть працювати в білу, але не почали працювати. Тобто, що ми зробили? Ми законодавчо бар'єри зняли, але волі у цього ринку не з'явилося. Тому мені здається, що тут питання, воно зараз вже не стільки в законодавчій площині, скільки в здатності держави адмініструвати якби сплату податків належну цими суб'єктами. Це приблизно десь 15 тисяч ФОПів чи одноосібних підприємців і десь там біля 100 середніх і, можливо, там десь до 10 великих суб'єктів, оце ринок металобрухту. От. Ну, але я думаю, що це окремий предмет для розмови. Законодавчі кроки, які були потрібні, ми зробили ще на початку скликання, в тому числі, мені здається, і з вашою експертною допомогою так само.
Дякую. Давайте так тоді домовилися. Олійник, будь ласка.
Шановний пане голово, шановні колеги, я хотів декілька застережень висловити стосовно правки 21.19. Я розумію, Данило Олександрович, вона за вашим авторством, чи, можливо, ми зараз їх обговорили. В першій частині там є пропозиція розповсюдити режим ПЕПа на відповідальних працівників банків. Ми аналізували практики європейських країн, сусідніх країн, і ми аналізували стандарти ФАС, ми бачимо, що ці стандарти, ну, ця вимога розповсюджується для носіїв владних повноважень, в кого є вплив. Я, чесно кажучи, з нашої практики не чув, що є якісь суттєві владні повноваження відповідальних працівників. При цьому в сусідніх країнах іноді це певство розповсюджується на всіх членів правління, на всіх членів ради. Тому якщо діяти, то треба діяти для всього правління. Я не можу сказати, що ми це рекомендуємо, але це якась альтернатива. При цьому, що відповідальні працівники, вони, наприклад, в великих банках, там, в приваті, там, в інших банках, вони часто бувають в правлінні цих банків. Тому в такий спосіб покриється. Там є друга частина, яка стосується директорів департаментів або там начальників управління Національного банку. Ну, відверто кажучи, з моїх спостережень так само. Я не вважаю, що в них є хоч щось притаманне до цього окремо, тому директори департаментів, з усією любов'ю до них, вони не схожі на носіїв владних повноважень, і тому режим ПЕПСТа, я не знаю, що варто на них розповсюджувати. Ми сьогодні зверталися з листом до всіх членів комітету, також до вас, просимо всі частини переглянути. Також є режими, там, де є ця пропозиція, щоб не протягом 12 місяців, там далі є процедура, по якій банки зобов'язані переглянути ризики до політично значущих осіб. Я вважаю, що є певна проблема, що це може зруйнувати архітектуру ризикоорієнтованого нагляду. Тому що банки самі мали би переглядати з наявною інформацією ризики по клієнту. Якщо ми будемо їм чітко говорити, як вступати в комунікацію з цими клієнтами, може виникнути така ситуація, що ПЕПи, які ніколи не були в високому ризикі, а вони завжди були в низькому, наприклад, ризику, банки почнуть по ним свої дії робити, а ті ПЕПи, по яким варто було би звертати більше уваги, якраз можуть, завдяки такому закону, можуть обійти вимоги до посиленого нагляду. І третє, стосовно заходів впливу до банків, я вбачаю, що це становить певний ризик для невідворотності покарання. Якщо ми будемо фіксувати в банках порушення по режиму ПЕПів, і ми будемо, варто було б застосовувати заходи впливу, сама ця пропозиція введе певний вакуум в причинах і наслідках неналежної системи по обслуговуванню ПЕПів. Тому я вбачаю, що вона може користі, про яку говорили на комітеті, не дати, але створити для банків якийсь певний режим комфорту, що їх ні за що не будуть штрафувати ці частини. Тому тут готовий додатково прокоментувати.
Дякую. Пане Дмитре, ми з вами до вас ставимося з великою повагою. Насправді, оце все, що ви сказали, мав би сказати не ви, а мав би сказати ваш керівник Андрій Григорович Пишний, але не нам, а собі в дзеркало. Розумієте? Я вам поясню чому. Тому що оці всі правки, всі три, вони є наслідком не наших якихось консультацій, нашої роботи якоїсь, а ці всі консультації, наша робота стала наслідком того, що ви не впоралися, не ви, керівник Національного банку, не впорався з покладеною на нього функцією – організацією фінансового моніторингу в банківській системі. Чому? Тому що ви наводите приклади європейських країн, так от цей досвід треба було вивчати Національному банку в частині право застосування. Право застосування. На жаль, ми, за вашим погодженням, за вашою пропозицією, прийняли найжорсткіші норми з правового статусу публічних осіб, взагалі по фінансовому моніторингу, прийняли ці норми, а запровадити їх в життя таким чином, щоб вони були ризикоорієнтованими, ви не спромоглися як інституція. Ви цим не займалися, ви вважаєте, ви перебуваючи, і це, до речі, стосується не тільки, навіть не стільки ПЕФів, а взагалі ситуації в країні, перебуваючи в вакуумі і в своєму коконі, сформованому вами, не помічаєте цих проблем, ви не бачите проблем ані з ринком кредитування, ви не бачите проблем ані з фінансовим моніторингом, ви не бачите, у вас все добре, що, власне, підтвердила і керівник департаменту на робочій групі. Вона особисто заявила, що взагалі ніяких проблем не бачить в статусі ПЕПа, і що статус ПЕПа – це благо. І ми, власне, тому і вирішили їй це благо подарувати, бо ми дуже поважаємо працівників Національного банку, і, власне, я й запропонував таку норму, аби людина насолодилася цими перевагами. Не можна тримати на собі цей статус, треба ділитися з людьми, аби вони також були задоволені. Так от, власне, в цьому проблема, розумієте? Якби ви зібрали банки і сказали, що, я не буду говорити, що конкретно сказали, вам видніше, але певним чином, правильним чином розставили би акценти, банки би вас почули. А зараз їм вигідніше взагалі не співпрацювати з родичем. От присутній тут Мотовиловець, його жінка від першого шлюбу, колишня дружина, вона не може відкрити рахунок, бо вона ПЕП. Бо вона пов'язана, вибачте, з ПЕПом. Розумієте? Діти його страждають. Ну, це не тільки він, це ж у нас достатньо велика кількість людей, які щодо яких ви не можете правильно організувати правовий режим. Таким чином, щоб банки не тупо відмовлялися від співпраці, а шукали б шляхи якісь і відповідним чином, ніхто ж не заперечує проти посиленого фінансового моніторингу, ніхто не заперечує проти перевірки операцій, але вони ж цього не роблять, вони просто не працюють. Вони кажуть, нам вигідніше з вами не працювати, з вашими дітьми, з вашими родичами не працювати, бо не приведи Боже, нас банк до нас застосує штрафні санкції. Розумієте? Тому я вам раджу, вашому керівнику, верніше, він вас посилає на всі такі зустрічі, бо він знає, що ви витримаєте будь-яку критику, але краще йому ходити, тому він би краще відчував би настрої щодо депутатів, щодо керівництва Національного банку, яке не спроможне організувати фінансовий моніторинг на належному рівні. Дякую, обмінялися думками.
У мене дуже багато ще питань, але вже дивіться, скільки часу пройшло.
Да, давайте вже переходити
по Ігорці і по Мінфіну.
Мінфін, будь ласка.
Яку ви бачите перспективу взагалі на найближчий час? Що буде з ДЕСОВом, якщо ви зараз заберете це все від Мінцифри? І що по показникам по сплаті в бюджет?
Дякую за питання, Ніна Петрівна. Воно досить непросте питання. Але в даному випадку ми будемо користуватися позицією Верховної Ради, і це питання як комітет вирішить, так і будемо реагувати. Звичайно, це питання непросте, але будемо вже визначатися по мірі того, як законодавець визначить.
А ви будете продовжувати ту систему, яку вони почали розробляти ДЕСОМ? Це не будуть втрачені гроші, сили?
Ні. Я не знаю, що вам відповісти на це питання. Це знаєте, коли я забеременію, вибачте, я тоді скажу. Зараз поки мені важко сказати, що я можу буду з цим робити. Я реально вам кажу, це ж теоретичне право поки. От ви визначитесь, а я далі буду дивитися, як з цим реагувати. Я чесно кажу, мені важко поки що сказати, тому що останній раз Мінфін цими питаннями опікувався у 2019 році. А я останній раз цими питаннями займався у 2018, коли був заступником. Ви знаєте, з того періоду часу дуже багато чого змінилося. Тому мені треба, по-перше, розібратися. Мені важко зараз навіть формувати свою власну позицію. Я відверто вам кажу, при всій повазі.
У мене ще одне питання. Пане Данилу, по поправці 1153 Шуляк.
Що?
По поправці 1153 Шуляк. Ви знаєте, що...
Да. Там велика ж така реформа. Мінфін, будь ласка, ваша позиція по Шуляк правці. Це по оподаткуванню оренди. Я теж, до речі,
Мінфін, будь ласка, там є мої проєкти закони декілька на цю тему. Тому що ринок оренди, ВПО, ставки, пільги, виділені гроші з бюджету. Якщо ви щось уже маєте, то скоріше вирішуйте. Якщо ні, то давайте підтримувати цю поправку.
Я думаю, Віктор Петрович зараз прокоментує, якщо можна.
Дякую, Сергій Михайлович. Дійсно, ми це питання обговорювали на робочій групі. вирішили, що оскільки є ряд законопроєктів, зареєстрованих народним депутатом Горбенком, який вирішує комплексно це питання, а не лише те, що передбачено правкою, це зниження фактично ставки оподаткування для доходів, отриманих від оренди. Тому це питання ми пропонуємо розглядати все-таки комплексно в рамках опрацювання законопроєктів, які вже зареєстровані в Верховній Раді. Дякую.
Да, у нас є Горбенко законопроєкт.
Це по-перше, коли це буде, пане Вікторе, коли ви Горбенка, чому ви Горбенка називаєте проєкт закону? Там же взагалі говорив Улютін, що якийсь комплексний підхід, тому що нічого не вирішує, насправді одна ставка потрібна більш комплексно. Коли, ви подивіться, скільки років люди ВПО страждають від невирішення питання нами? Ну, то що ви дивитесь от зараз? Скажіть, будь ласка, строк, коли ви подасте проєкт чи нову ідею, чи в вигляді чого це все буде вирішуватися? І ще раз, не говоріть слово, бо це зниження ставки. Бо якщо ринок в тіні, то ставки немає, вона нуль. І коли ми говоримо про 5, то це 5 більше від нуля. Ми ж це розуміємо з вами, чи не вміємо порівняти дві цифри? 0,5. Так 5% це якраз те, що бюджет значно більше отримає, чим 0 на сьогоднішній день.
Ніна Петрівна, дивіться, там є системна проблема, ми з нею погоджуємося всі, її точно треба вирішувати. Але у них же є ще і свій трек з міжнародними інституціями фінансовими. І тоді, коли ми однією рукою з вами приймаємо закон про посилки, а іншою рукою ми з вами, розумієте, знижуємо податок, то треба їм пояснити, це з ними треба погодити якось. І тут я Мінфін розумію, бо ми розуміємо, що треба детінізувати ринок цей, але з іншого боку вони це повинні узгодити з партнерами, це також принципово.
Дивіться ж, 5% на посилки проговорили? Чи на послуги, на платформи. 5% на, так точно обговорюєте, що 5 – це більше нуля. Тут залежно від того, що ви їм артикулюєте. Якщо ви говорите, що а сьогодні вони в нас оподатковуються 18%, а завтра хоче 5, то так.
Да, це треба проговорити. Давайте ми попросимо Мінфін, щоб ми з вами наступний тиждень пленарний, через тиждень зробили робочу групу по цим горбенковським законопроектам, по всім там, які альтернативні. Давайте зробимо це. А ви, будь ласка, Віктор Петрович чи Сергій Михайлович, зверніться, будь ласка, до наших партнерів міжнародних з пропозицією щодо з їх позицією щодо цього законопроекту. І дійсно з урахуванням того, що зараз у нас, от ми з вами говорили про детінізацію, да? Тобто це ж якраз і є один із способів детінізації, там не будуть, напевно, великі гроші, але тим не менш галузь вийде з тіні і ринок буде у нас доступним. Воно буде, мені здається, може бути сприйняте схвально партнерами. Дякую, все. Да.
Я напишу.
Так. Все, обговорили таблицю, переходимо до голосування. Отже, Юль, а де висновок?
Що?
А, от висновок, де я там. Отже, ставлю на голосування висновок Комітету з національної податкової та митної політики на проєкт закону України про зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного відносування про доходи отримані через цю платформу та оподаткування таких доходів реєстраційний номер 15111-Д. Так. Комітет вирішив врахувати у порівняння таблиці законопроекту, підготовленого до розгляду в другому читанні, пропозиції комітету, що були подані відповідно до пункту 4 частини 1 статті 15 Закону України про Комітет Верховної Ради України, народними депутатами України, членами Комітету Верховної Ради України, президентом податкової та митної політики та місця таблиці, надані на засідання комітету за номерами 7, 465, 600, 611, 28, 11, 48, 16, 40, 16, 41, 17, 30, 21, 07, 21, 19, 21, 20, 21, 38. З урахуванням таких змін
У порівняльній таблиці поправку народного депутата України Гетманцева номер 2115 відхилити, натомість доповнити новою комітетською поправкою 3542 такого змісту. Пункт 2 розділу 2 законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту. 5. У законі України про державну лотерею України від в частині 10 статті 6 слово веб-сторінці замінити словом веб-сторінці. У пункті 3.2 статті 15 слово веб-сайті замінити словом веб-сайті. Слово формування та реалізація державної політики в сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері замінити словами формування та реалізує державну фінансову політику. У законі та реалізує. Доповнити, да. Формування та реалізує державних фінансових політик. У законі України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор 19 липня 2020 року. І з наступними змінами. У другому реченні абзацу 1 пункту 3 розділу 11 слова протягом 6 місяців замінити словами протягом 1 місяця. У слова формування та реалізація державної політики у сфері організації та проведення заробітних та лотерейних сфер замінити словами формування та реалізує державну фінансову політику. Підтримати у комітетській правці 1930 останній абзац виключити. Підтримати редакцію законопроекту, запропонованого до розгляду комітету з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні комітету, також точно техніко-юридичного узгодження тексту законопроекту. Рекомендувати Верховній Раді України за результатом розгляду в другому читанні проект закону України про зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного фінансового обміну інформації про доходи, отримані через цивільну платформу та оподаткування таких доходів. 111-111-д прийнято в другому читанні та в цілому та необхідно техніко-юридичною правкою. Доповідачем буде призначити Гетманцева. Прошу голосувати. Гетманцев за. Желізняк.
За. За.
Дубінський, Ковальчук. Ковальчук.
Товариша, як ви проголосували?
Я за. Я за. За.
А, так я, звісно, теж. Ну, все просто.
Дякую, да. Палиця, Василевська-Смаглюк. 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 Васильченко.
Утрималась.
Варенько.
Варенько за.
Дякую. Герега.
Герега за.
Дякую. Горват.
Горват за.
Дякую. Діденко.
Діденко за.
Дякую. Заблоцький. Кузьбурська.
Кузьбурська за.
Кулініч.
За.
Дякую. Леонов.
Леонов за.
Дякую. Лукашов. 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 Ляшенко.
За.
Дякую. Моросяк.
Моросяк за.
Дякую. Мотовиловець.
Мотовиловець за.
Дякую. Ніколаєнка.
Утримусь.
А, утримусь. Петруняк. Приходько. Приходько.
Приходько за.
Так, дякую. Лєпіна.
За.
Дякую. Скорик.
Скорик утримався.
Дякую. Славицька.
Славицька за.
Слова.
Слова за.
Устенка. 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 Южаніна. Южаніна.
Южаніна утрималась.
Напрасно не питав. Дякую. Скільки? 17 за. 4 утрималось. Рішення прийнято. Дякую дуже. Переходимо до наступного законопроекту. Так. Проект закону України.
Олександр Олександрович, а можна коротеньку ремарку, поки перейдемо до наступного законопроекту? Поки є Мінфін. Ми минулого року, пам'ятаєте, дуже довго приймали поправку про те, щоб повернути квартальну звітність для ФОПів, які мають найманих працівників, і воно почало діяти з 1 січня цього року. І Мінфін мав розробити підзаконку. Я робила звернення в Мінфін, вони повідомили, що ще в кінці лютого направили на погодження в Кабміні і блокує Мінсоц і Пенсійний фонд. Ну, не знаю, блокує чи досі не дав відповіді, відповідно, підприємців дуже невизначеному становищі. Я знаю, що ви теж піднімали десь публічно це питання. Чи у вас є якась інформація стосовно цього? І що може сказати Міністерство фінансів, коли будуть розроблені відповідні форми для звітності?
Якщо дозволите, Данило Олександрович.
Да, будь ласка, да.
Так, буквально хвилин 15 тому я отримав інформацію про те, що до нас надійшли вже всі матеріали погоджень цього наказу від заінтересованих ЦОВів. То ми готуємо наказ для затвердження і надсилання його на державну реєстрацію до Міністерства юстиції.
Дякую. Тільки дивіться, Віктор Петрович, ми ж те, що ви мали зробити до 1 січня, так? Да?
Саме так, так. Да.
Да, ну красавці ви, п'ятий місяць. Нормально, нормальний ход, нормальний. П'ятий місяць прострочки, не прострочення, а коли воно вже мало б вступити. Дивіться, ну так не можна працювати. Ну це щось, дивіться, люди запитання задають, ви даєте якісь роз'яснення, що подавайте старі форми звіту. Якась, ну, ми виглядаємо перед людьми, як якісь, ну, не можу знайти це цензурне слово, про, ну, не в повному розумі, ось правильний аналог. Розумієте? Замість того, аби виконати своєчасно, або з людей звільніть, які не спроможні це зробити. Хоча б якісь наслідки мають бути, ну це ж неможливо. П'ять місяців вже пішов звітний період, у вас немає затвердженої форми.
Та я ще додам до ваших слів, пане голово, що це, зокрема, ми повертали звітність. Вона колись була теж квартальною, я просто теж не розумію, чому стільки часу пішло на розробку. Ну, в принципі, на зараз досить спірно на рішення. Сподіваюся, що це вже справді сьогодні завершиться.
Аналізувати глибокий психологічний світ ми не будемо посадовцем Мінфіна. Є строк, він має бути виконаний. Нікого не хвилює, нікого не хвилює, чому ви не виконали. Що там у вас? Цього ж, ну, взагалі, це зайва інформація для нас. Так, пішли далі. Проект закону України про, ну, два проекти закону насправді, про внесення змін до Митного кодексу України щодо оцінки ефективності та результативності діяльності митних органів, реєстраційний номер 12360, і пов'язаний з ним законопроект 15112 про внесення змін до Податкового кодексу з цих самих питань. Я пропоную Савію Олександру Георгійовичу там доповісти, і таблиця також роздана. Якщо треба, будь ласка, давайте йдемо по поправках.
Шановні колеги, до вашого розгляду пропонується законопроект 12360. Хочу нагадати і сказати, що до другого читання було суттєво він доопрацьований. Тепер він охоплює не лише KPI для митниці, а й врегульовує інтернет-покупки на маркетплейсах. Що стосується запровадження KPI для митниці? Ми відійшли від підходу внутрішньої і зовнішньої оцінки, залишивши такі внутрішні, тому що зовнішня вже передбачена 570-1. Залишили тільки внутрішню. Ми також ну, прибрали і закріпили за Мінфіном можливість визначення напрямків і конкретних KPI для оцінки ефективності і результативності роботи митників. Також Державна митна служба на своїх сайтах повинна опубліковувати ці KPI і напрямки, за якими буде оцінюватися робота митних служб. Оцінка буде проводитися раз на рік. І теж платися, і результати будуть на сайті митної служби. Це що стосується KPI-сів, які і до даного законопроекту, які зміни, які були в ньому відображені. Далі, що стосується маркетплейсів. Ключове питання тут, хто платить податки і як товар буде проходити розмитнення. В даному законопроекті маркетплейс визначається як платник ПДВ. Він маркетплейс повинен визначити не резидента. Ні, маркетплейс повинен визначити резидента, через який буде сплачуватись податок на додану вартість. Цим резидентом може бути як окрема юридична особа, а так поштовий або експрес-перевізники. Далі громадянин сплачує за товар на маркетплейс, покупець сплачує вже, сплачуючи за товар, вже сплачує і податок на додану вартість, вже ціна включає в себе податок на додану вартість. Маркетплейс формує звіт для митниці, в якій подає інформацію про код товара, про суму ПДВ, про валюту, в якій було здійснено розрахунок, і впродовж 60 днів повинен надати цю інформацію до Державної митної служби. Також, ну і головне, що в даному законопроєкті ми змінюємо, це сплата ПДВ від нуля. Тобто за будь-який товар, який буде надходити на територію України, сплачуватись ПДВ. Так, мабуть, основне все.
Дякую, дякую. Дивіться, мені здається, що ми, що нам вдалося зробити до другого читання, то це зняти основну перешкоду для прийняття цих законопроєктів, це побоювання в тому, що механізм не запрацює і люди змушені будуть оформлювати ці посилки особисто, що це будуть черги, що ця система не впорається. Нам вдалося разом, і я тут дуже вдячний, до речі, за попередній законопроєкт я також дуже вдячний, участі всіх народних депутатів залучених і помічників до цього, до підготовки тексту до другого читання. А в цьому випадку, в цьому законопроєкті, я ще вдячний і Укрпошті, і поштовикам іншим, Новій Пошті, місту, за нормальну конструктивну позицію, в якій ми знайшли концепцію, яка б дозволяла б нам дійсно забезпечити автоматичне оформлення цих посилок і їх і не декларування їх людьми. Тобто, щоб все це декларування, сплати податків, воно здійснювалося маркетплейсом, уповноваженим маркетплейсом або поштовим оператором, якщо маркетплейс не співпрацює з нами. Тобто, я просив би, щоб ми з вами саме таким чином і доводили до людей, і розмовляли з людьми, пояснювали їм оцього основного побоювання, що завтра прийде посилка, і я буду вимушений їхати на митницю, чи навіть щось там робити, аби її розмитнити, це не потрібно буде. Тобто такого не буде, ми це прибрали, ми це замінили нормальним механізмом, який вже насправді діє, який є дієвим, ми його проговорили і пройшли. Потім, концепція складна достатньо вийшла, але мені здається, воно того варте, бо людині треба просто сплатити додаткові 20% до вартості товару і більше ніякого контакту не мати з державою. Навіть сплатити ці гроші не державі, а маркетплейсу або поштовику. Будь ласка, Ярослав Іванович.
У мене три пункти, які, мені здається, варто проговорити. Перше, із всього того гамузу, який був і запропоноване, виглядає так, що щонайменше воно, я не вірю, що воно запрацює, але значно більше шансів, що запрацює, ніж попередньої версії. Тут справді там дякав тут долучався. Друге, це просте питання, яке очевидно для мене, воно прописано в перехідних положеннях, але якщо у нас є Мінфін, який минулого ж разу ж ми збирались там цими фракціями, групами з прем'єр-міністром, у нас конкретно в цьому перегляді бюджету буде закладене фінансування на IT-систему митниці.
якщо ми хочемо, щоб воно запрацювало, це має хтось
ручка. Ми доручення даємо.
Пане голово, ну пробачте, доручення. Ще раз дякую, що врахували. Ну, типу, це максимум, що ми можемо зробити. Але зараз у нас є Мінфін. От конкретне запитання. Воно закладено чи ні?
Будь ласка.
Денис Олександрович, можна я відповім на це питання?
Ну, так воно ж до вас.
Так, дякую. Ми хочемо, щоб цей законопроект було прийнято за основу в цілому, тому ми намагаємося уникнути будь-яких питань до цього законопроекту. Ми про це говорили.
Сергій Михайлович, це друге читання. Тобто тут
ні, він про бюджет. Він про бюджет.
Про бюджет. Тому давайте так. По цій системі на даному етапі будемо дивитися по власним ресурсам, митниці, Мінфіну. На розробку цієї системи в майбутньому, якщо буде потрібно, будемо звертатися до вас про посилення цього напрямку.
Ребят, дивіться, у вас в тексті закону написано доручити Кабміну. Кабмін тільки що, пробачте, сказав, що не виконав доручення.
Ярослав Іванович, дивись, а звідки Марченко знає, скільки ця система коштує? Скільки йому зараз грошей закласти?
Ми проходимо.
Щонайменше митниця має вийти на нього і сказати, що мені треба там, не знаю, 18 мільйонів, чи 20 мільйонів, чи 30 мільйонів. І він тоді по цільовій програмі це закладає. А якщо цього нема, то що він зараз буде закладати?
Ну, зараз ми поки говоримо про нуль.
Ярослав Іванович, митниця, нова митниця, реформована митниця, звернулася до нас, сказала, що в них є достатньо можливостей для розробки власними силами. Якщо їм буде потрібно щось, ми будемо передбачати.
А є у нас представник митниці зараз?
Ярослав, доброго дня. Так, є замглавою служби Нікольчук Олег Олександрович.
Так, да. Ви ж якраз за айтішкою відповідаєте в митниці.
Так, да, Олександр Іванович.
Вам грошей не треба.
На прошлий час діюча система, яка працює, на базі якої буде розроблятися система під всі пройшли відправлення з нуля для євро, вона була нашими силами власними, і ми її поспіль підтримуємо. На точний час ми не бачимо достатньої необхідності, лише коштів там, додаткових на їх допрацювання. Потрібні кошти на апаратне забезпечення, які зберігають інформацію, яка поступає від всіх операторів. На саму систему, як IT-систему, кошти не потрібні.
Так які вам кошти потрібні? Яка
чесно говорячи, абсолютно ніфіга не зрозуміло з вашої відповіді. І головне, у мене трохи інша дискусія була з вашим керівництвом. А ви можете уточнити, а то може ми тут дарма за вас це і турбуємось?
Добре, Іслава, ми підготуємо запит на Мінфін, по цьому питанню нам потрібне фінансування на підтримку апаратної частини цієї системи. Тобто на сервера жорсткі диски, де зараз будуть зберігатися. Це ви такий
запитання. Це спільно світовим банком, де ми якраз збираємося апаратну частину посилити в рамках децентралізації IT-систем. Я можу про це досить детально розказати, тому ми залучаємо кошти міжнародних партнерів, і тому бюджетні кошти на цю ціль давайте не використовувати. У нас є багато інших задач.
Дякую. Ніна Петрівна, будь ласка.
Я не закінчив.
А я не поняв, Ярослав, ви хочете...
А ти не закінчив, да, вибач.
Набрали
да. Ні, вибачте, Железняк не закінчив, да.
Ні, я просто, щоб вони хоч гроші були розробити, переконаний, що ми повернемося до цього питання, але окей. Третє і головне. Дивіться, ми зараз говоримо про зміни в митний кодекс, які стосуються там KPI, митниці і все таке. Я за цей законопроект голосував в першому читанні. Я вітав її деякі мої колеги. Після того, як я проголосував, я дізнався, що сюди вносять ліву правку, яка абсолютно не... Ну, давайте. Закон став про інше. По 116 статті, але про інше. Ну, те ж саме, що у нас було в липні там на Булу і САП, ну просто тут не така скандальна тема. Дивіться, я не голосував за цей закон. Ну, тому або прибирайте правку, вставляйте в іншу. Або, ну, у мене там 1000 правок, і я ну, плюс-мінус розумію, як це зробити так, щоб правка злетіла. Ну, ще раз, при цій повазі, до, ще, я не з претензією до тексту, він, ну, непоганий, відверто. Тут хорошо попрацювали колеги, ще раз шану. Але, ну, дивіться, я за цей текст не голосував. Я не хочу, щоб мій голос стояв тут за.
А ви взяли, проголосували і обійшли одне читання, не внесли від Кабміну, не внесли від окремих народних депутатів, просто в темну розіграли тих, хто підтримав в першому читанні 234 голоси. Так воно не працює. Я вже 100 разів піднімав це питання із головою парламенту. Час, коли ми вносили лівими правками у такі теми, завершився 22 липня, коли ви вирішили ліквідувати НАБУ і САП. Тому, вирішуйте, що ви будете з цим робити. Я вам одразу заявив свою позицію. Я прям переконаний, що воно впаде, причому незалежно від через тематики, це просто принципово. Одна справа там дрібні речі, там, які ми виправляємо, розумію, всі начебто там консенсусом окнули. Але ось тут,
дякую, Олександр, за вашу позицію. Прекрасна позиція, тільки якщо не брати до уваги, що в попередньому законопроекті врахована ваша правка по 116 з урахуванням розкриття реєстрів для
підчуток. Ви відчуваєте різницю між великим законом? Хочете в попередньому законі позбавитися
лівої правки? Дивіться, я розумію, ви перше не хвилюйтесь так. Ми ж з вами просто спілкуємося. І вже якщо ви говорите так, відверто і жорстко, і чітко, дайте ж я теж так буду саме говорити, не з якимось чином не згладжуючи вугли. Тут не можна бути наполовину вагітним. Або 116 є, або її нема. І я пам'ятаю практику нашого з вами комітету. Ми з вами, на жаль, досить часто застосовуємо 116-ту і застосовуємо 116-ту досить широко, і застосовуємо 116-ту всі фракції, представлені в нашому комітеті. Це є, що хочете, можемо підняти, і кожен побачить свої правки по 116. Тому, дивіться, я не хочу, щоб ми з вами включали в нашу дискусію в нашому комітеті НАБУ САП і оце все, що там відбулося. Дивіться, відбулося, точно не через наш комітет це все проходило, дякувати Богу. Але нам з вами треба працювати і далі. І з урахуванням того, що нам треба працювати і далі, та той механізм, який був застосований до внесення цього законопроекту, і той порядок, який ми процедуру, яку ми застосували при розгляді цього законопроекту, при доопрацюванні його, ми його повністю переписали заново з того, що було, і як це, до речі, ми вже говорили, досить часто трапляється, якщо не завжди, з кабмінівськими законопроектами. Тобто ми переписали законопроект заново. Всі депутати від всіх фракцій мали можливість взяти в цьому участь і брали в цьому участь. Я їм вдячний за це. І якщо ми говоримо про конструктив і говоримо про те, що так, є певні вимоги, є позиція бізнесу, є необхідність прийняття цього законопроекту, то раптом згадувати про 116, мені здається, що тут не зовсім доречно. Але, знову ж таки, це позиція кожного. Хочете ставити 1000 правок, давайте. Я з задоволенням з вами проведу вечір в залі Верховної Ради, де ми обміняємося думками 1000 разів. Будь ласка, хто? Я сам, якщо ви з цього питання, а якщо ні, то Ніна Петрівна.
Дивіться, я коротко, щоб ми завершили цю дискусію. Дивіться, мені здавалося, що коли у нас є 116 і консенсусно всі фракції за, це одна історія. Коли ми переписуємо весь закон, ще раз, при тому, що я визнаю, що переписали, по суті, там не найгірше. Можна сперечатися, хто за, хто проти цих посилок, це там окрема дискусія. Але в цілому текст непоганий написаний. Тут колеги молодці. Але давайте говорити відверто, воно зараз не консенсусне. Що ви зробили? Ви просто обійшли одну...
Розробники, які ніхера не можуть зробити.
Ви просто обійшли одну ланку першого читання. А чому? Хтось домовлявся, коли цей законопроект
вийшов? Дивіться, не всі рішення в парламенті
консенсусом
приймаються, але зараз ми перебуваємо в цьому...
Повторюємося.
Дякую. Ніна Петрівна, будь ласка.
Я, пане Ярославе, тисячу разів вам говорила. Не голосуємо в першому читанні, якщо є 116-та рішення
це,
комітету.
Це, до речі, вихід.
Це тоді б нас дисциплінувало, тому що, пане голово, ви праві в тому, що ми дуже багато тягнемо через 116-ту, ви дуже багато тягнете. Хоча це можна було розглядати окремі закони і все це регулювати. І особливо чутливим є митний кодекс. До нього завжди треба обережно ставитися, бо до нього навалюється тисячу і одна поправка завжди. Те, що KPI зараз виглядає, скажімо, краще, бо ніяке, я з цим погоджуюся. Ну, там далі буде вирішувати Мінфін і встановлювати показники, за якими буде вимірюватися робота. Слава Богу, що це не прописали ще, як було в першому читанні. Тепер щодо 116-ї в цьому проєкті закону. До речі, боячись вас, до попереднього закону я жодної поправки не подала по 116-й, щоб ви тоді мене не упрекали, що є по 116-й поправка. Хоча було в мене зміни до податкового кодексу, навіть виписані там щодо певних точно потрібних речей, які потрібні і Мінфіну, але коли він ще там отямиться, невідомо. Тому зауважте на це. Не голосуючи по цифровим платформам, хоча там дуже багато в першому читанні докладала зусиль, я не голосувала і за 116 і не подала жодної поправки. Тепер переходимо до 12360. Тут по 116 статті моя 21 поправка, прошу подивитися на неї, ви попередньо ставили в таблиці відхилено. Після консультації, ми її підтримуємо чи ні?
Поправка. Це про бензинові двигателі для...
Да.
Ну, я особисто не заперечую. Хто хтось з колег заперечує, будь ласка, скажіть.
І 133-я ваша одночасно. І хотіла би з вами поговорити ще. У нас ряд норм, які стосуються пільгового ввезення різного, різних складових для Збройних сил, ну, потребують перегляду точно. У нас є норми, які обрубуються і закінчуються 31 грудня цього року. А в основному виписані норми і ще плюс 6 місяців після закінчення воєнного стану. І про це моя була 135-та поправка, яка відхилена. Давайте вже якийсь один єдиний підхід. Або ви скажіть, що раз в півроку проводимо зміни в залежності від того, наскільки в нас з'явилися українські виробники тотожних складових для виробництва виробів військового призначення, чи якось рухатися в цьому напрямку. Бо виходить так, хтось добіг до вас, хтось комусь подав документ, а ми можемо це виробляти. А для виробів, для військових, для оборонного замовлення, чи можна саме цю складову деталь використовувати нашого виробництва? Чи не
можете наполягати, то тоді в залі відхили мої.
Ні, ну ми ж домовилися, що 133-ю разом з поправкою по... А інакше я тоді вас не розумію, чому наземні ці безпілотники ми сьогодні не включаємо? Готова поправка, погоджена з усіма. Ви говорите, що ще потрібна робоча група. Бог з ним, давайте, нам все рівно треба
ладно,
буде за основу
давайте,
і цілому втягнути.
133-ю поправку убираємо. Оцей пункт, скажи мені, як правильно прочитати. Хорошо, добре, оцей пункт 133-ю убираємо, хорошо. Домовились. Всі доволені? Задоволені? Дякую. Ярославе, будь ласка.
Все, я теж не маю своє питання, так розумію, що всі домовились.
Дякую. Все, можемо приходити до прийняття рішення. Дякую. Отже, ставлю на голосування. Да, ставлю на голосування висновок Комітет з національної податкової та митної політики на проект закону України про зміни до Митного кодексу України щодо оцінки ефективності та результативності діяльності митних органів реєстраційний номер 12360. Комітет вирішив врахувати у порівняльній таблиці законопроекту, підготовленого до розгляду в другому читанні, пропозиції комітету, що були подані відповідно до пункту 4 частини 1 статті 15 закону України про комітет Верховної Ради України, народним депутатом України, членами комітету Верховної Ради України з питань фінансової податкової та митної політики та міститься у порівняльній таблиці надання зміни комітету з номерами 1, 10, 14, 15, 18, 27, 29, 37, 34, 41, 56, 95, 113, 131, 133, 136, 140, які були подані відповідно до пункту 4 частини 1 статті 115 закону України про комітет Верховної Ради України з урахуванням наступного. пропозицію номер 21, яка була, яка попередньо була відхилена, врахувати. Пропозицію 133. А, доповнити абзацом такого змісту, встановити, що 9-54, встановити, що положення частин 2 і 5 статті 455.1 та 2 4 статті 55.2 цього кодексу підлягають застосуванню для наступного дня опублікування в газеті урядового кабінету рішення Кабінету міністрів про забезпечення можливості запровадження права дистанційного продажу товарів. Виключити справки пропозицію до пункту 9.27 прикінцевих положень Митного кодексу України. Третє. Пропозицію 136 викласти в такій редакції. Цей закон набирає чинності з дня наступного з днем його опублікування, крім пункту 3 розділу 1 цього закону, який набирає чинності 1 січня 2027 року, пунктів 4.8, 9.24, абзацу 9.24, абзацу 2, підпункту 2, пункту 26 розділу 1 цього закону, щодо внесення змін до статей 233, 234, 236, 9.52 розділу 21 перехідні та прикінцеві положення Митного кодексу України, яке набирає чинності 45 днів. Дня наступного з дня опублікування у газеті «Урядовий кур'єр» рішення Кабінету міністрів України щодо забезпечення можливості запровадження права дистанційного продажу товарів визначених цим законом раніше 1 січня 2027 року. Під пункту 1 пункту 26 розділу 1 цього закону, який набирає чинності через 6 місяців дня набрання чинності цим законом. Підтримати редакцію законопроекту, запропонованого до розгляду комітету з врахування результатів розгляду та голосування сьогодні за кожним спішним техніко-юридичним обговоренням та законопроекту. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні проект закону України про зміни до Митного кодексу України щодо оцінки ефективності та результатів діяльності митних органів за номер 12360 у редакції назви проекту закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо оцінки ефективності та результативності діяльності митних органів та особливості здійснення окремих митних формальностей, прийняти законопроект в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. Доповідачем призначити Єсенцева. Прошу голосувати.
А ми не почули, що зі 133-ї, не зрозумів.
Ні, Петро, все правильно. У нас, як в аптеці. Хотів
Тапа
Бендера зацитувати, але не буду. Так,
Ніна Петрівна, то вашу поправку стосовно НРК не включили, я правильно розумію?
Ні, не включили, ми її будемо розглядати окремо.
Не включили, все разом.
Так її нема взагалі цієї поправки, вибачте.
Залізняк... Це могла бути комітетська.
Могла б бути, але нема. Залізняк. Дубінський, Ковальчук.
За.
Палиця, Василевська-Смаглюк. Васильченко.
Підтрималась.
Воронько.
Воронько за.
Герега.
За.
Горват.
Горват за.
Дякую. Діденко.
Діденко за.
Дякую. Заблоцький. Кінзбурська.
Кінзбурська за.
Дякую. Кулініч.
За.
Дякую. Леонов.
Леонов.
За.
Дякую. Лукашов. Ляшенко.
За.
Дякую. Марусяк.
Марусяк за.
Дякую. Мотовиловець. 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 Ніколаєнко. Ніколаєнко. Петруняк. Приходько.
За. Приходько за.
Да. А хто, Петруняк за?
Да.
Да, дякую. Да. Врєпіна. Врєпіна.
Врєпіна за.
Дякую. Скорик.
Скорик за.
Дякую. Славицька. 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 Сова.
Сова за.
Дякую. Южаніна.
Южаніна утрималась.
Дякую. Що у нас? 14 за, 2 утрималося, рішення прийнято. Я одразу із наступний законопроект. Що? А, 16 за. 16 за. Да. Наступний законопроект. Ставлю на голосування. Да, його нема, не треба. Отвої, да? Тут є все розіслано. Отже, ставлю на голосування висновок Комітету національної податкової та митної політики на... А ми дешку робимо?
Ну, да. Про перегляд рішення, так? Да?
Про перегляд рішення, так. Да. Дякую, Ніна Петрівна. Дякую, дякую. Спасибо. Врятували нас. Мене особисто врятували.
Так, перегляд рішення. Так, ставлю на голосування. Питання про повернення до розгляду проекту закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість, реєстраційний номер 15112 та альтернативних. Прошу голосувати, прошу підтримати всіх, бо нам треба дуже повернутися. Гетманцев за, Желізняк.
Перегляд рішення за.
Да, дякую. Дубінський, Ковальчук.
Ковальчук за.
Дякую. Палиця, Смоглюк, Васильченко.
За перегляд за.
Дякую. Варенько.
Варенько за.
Дякую. Герега.
Герега за.
Дякую. Горват.
Горват за.
Діденко.
Діденко за.
Заблоцький, Кінзбурська.
Кінзбурська за.
Кулініч.
За.
Дякую. Леонов.
Леонов за.
Дякую. Лукашов, Ляшенко.
За.
Дякую. Марусяк.
За.
Дякую. Мотовиловець. Ніколаєнко. Петруняк.
За.
Дякую. Приходько.
Приходько за.
Дякую. Репіна.
Репіна за.
Дякую. Скорик.
Скорик за.
Дякую. Славицька. Славицька, Сова.
Сова за.
Дякую. Устенко. Устенко. Южаніна.
Южаніна за.
Дякую. Скільки? 19. Рішення прийнято. Дуже дякую. Отже, ставлю на голосування висновок комітету податкової та митної політики до проєктів закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість реєстраційний номер 15112, поданий Кабінетом міністрів України та альтернативні. Комітет вирішив переглянути рішення висновок комітету, прийнятого 7 квітня 2026 року, протокол 218 щодо проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість реєстраційний номер 15112, поданий Кабінетом міністрів України та альтернативних до нього. Підтримати редакцію доопрацьованого комітетом проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість з урахуванням поправки щодо уточнення терміну набрання чинності окремих положень законопроект, а саме абзац 2 пункту 1 розділу 2 законопроекту викладу в такій редакції: пункті 5-8 пункту 2 пункту 12 розділу 1 закону щодо внесення змін до статей 191, 191-1, 196, 197 та пункту 100 розділу 20 перехідні положення Податкового кодексу України, які набирають чинності через 45 днів з дня наступного з днем опублікування газети «Відомий період» рішення Кабінету Міністрів України щодо забезпечення можливості запровадження правил дозвільного продажу товарів, визначеним законом, раніше 1 січня 2027 року, а також доручити Народним депутатам України Сіленом Кандидатом відповідно до частини 2 статті 110 Регламенту Верховної Ради України оформити та в установленому порядку зарахувати та проект закону традиційно на розгляд Верховної Ради України, рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 15-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону України про зміни до відповідальної операції електронної торгівлі податком на додану вартість реєстраційний номер 15112 та альтернативних, а також доопрацьований комітетом проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість. За результатами розгляду в першому читанні доопрацьований проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням необхідних техніко-юридичних правил. Доповідачем призначити Гетманцева. Прошу голосувати. Гетманцев за. Железняк.
Утримався. Слухайте, а яка логіка у нас буде по розгляду? Ну, тобто, якщо вони не синхронно підуть з Митним кодексом?
Тоді винесемо на останній...
Ні, спочатку податковий, потім митний.
А яка різниця?
Як велика, там за основу, там в цілому.
Ну, тут за основу і в цілому. Тобто ми...
Вам його очевидно, за основу в цілому ніхто не пропустить. Ну, типу, це наївна... Я просто...
Будемо проводити консультації.
А ви вже напроводили консультації минулого разу. Ні, серйозно, а яка логіка? Ну, тобто, ну, можна якось фракціям сказати, що перше, що друге, щоб хоча б колегам поясняти?
Я Мотовиловця спитаємо, як він поставить...
Пане Голов, зарахуйте, будь ласка, Леонова за, повинен відключитись.
Дякую. Так, Ковальчук.
За, підтримую.
Палиця, Василевська, Смоглюк, Васильченко. Васильченко, Варенько.
Варенько за.
Дякую.
Васильченко утрималась.
Так. Да. Герега. Герега.
Герега за.
Да, дякую. Горват.
Горват за.
Діденко.
Діденко за.
Дякую. Заблоцький, Кінзбурська.
Кінзбурська за.
Дякую. Кулініч.
За.
Дякую. Лукашов, Ляшенко.
За.
Дякую. Марусяк.
За.
Дякую. Мотовиловець, Ніколаєнко. Петруняк.
Утримався.
Так. Приходько.
Приходько. Приходько за.
Дякую. Рєпіна.
Рєпіна за.
Дякую. Скорик. 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 Славицька. Сова.
Сова за.
Дякую. Устенка. Южаніна.
А можна мати вилосу за?
За, да. Угу. Южаніна?
Утрималась.
Утрималась. Дякую. Скільки? 15 за, утрималось 4, рішення прийнято. Дуже всім дякую. Дивіться, давайте все ж таки ми якось з цими дронами і пільгами якось розберемося, бо насправді вже велика кількість питань. Я погоджуюсь тут з усіма. І, напевно, коли в нас робоча група? Наступну п'ятницю робоча група. Будь ласка, давайте залучимо максимальну кількість виробників, міністерства. Взагалі, тобто, там ми її планували робити по наземним, а давайте ми її розширимо і будемо таку, як ми робили в грудні, тільки кілька питань винесемо. І щоб ми вже якось визначилися з цими питаннями, бо насправді не можна стільки заговорювати цю проблему. Добре? Це всіх запрошую тоді на п'ятницю на робочу групу. Всім дякую, дякую.